Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko, je 16. septembra roku 2025 a vy ste sa konečne dočkali do poludnia na Infovojne. Dobré ráno vám prajem. Poďme rovno na informačný blok, čo nás dnes čaká. Pokračuje schôdza parlamentu, budú protestovať konkrétne progresívci proti konsolidácii 18. Trump pricestuje na návštevu Veľkej Británie a poľský prezident Navrocký bude na návšteve Nemecka a Francúzska. Juraj Blanár označil ruské drony nad Poľskom za vážne narušenie integrity poľského územia. Preto podľa neho Slovensko súhlasilo s otvorením článku 4 zmluvy NATO. Zároveň pri príležitosti v Markíze povedal, že na území členských štátov aliancie nesmú dopadať ani ukrajinské rakety. Naražal tak na incident z roku 2022, keď na poľské územie dopadla do poľnohospodárskeho areálu raketa, ktorou sa Ukrajinci vraj snažili zostrediť ruskú strelu. Transakčná daň podľa ministra financií splnila účel a so Slovenskou národnou stranou stále diskutujú o jej úprave, napríklad oslobodení od hranice 10 eur. Hoci v pláne bolo vybrať 700 miliónov eur ročne, Kamenický teraz hovorí o 530 miliónoch. Nie je to likvidačné, nafukovalo sa to, povedala v Jojke. Kamenický si pochvaľuje diskusie so Slovenskou národnou stranou a tvrdí, že s Andrejom Dankom majú veľmi dobré vzťahy. Rešpektujem, že chce, aby sa netýkala živnostníkov a malých firiem s obratom do 100 000 eur. Stretli sme sa aj s právnikmi z SNS, ktorými sme sa bavili o tom, akým spôsobom by sa to dalo urobiť tak, aby podľa európskej legislatívy nešlo o diskrimináciu. Andrej Danko si nevie predstaviť, že by mal Peter Pellegrini v budúcich prezidentských voľbách podporu Slovenskej národnej strany. Tvrdí, že žasne, kde berie pán prezident drzosť vyslovovať niektoré veci. Predseda SNS takto reagoval na Pellegriniho kritiku k objemu konsolidácie. Povedal to v sobotných dialogoch. Okrem iného hovoril o sviatkoch, ktoré budú nakoniec dočasne zrušené a vraj je to stále v diskusii, tvrdí Danko. Dočasné zrušenie 6. januára ako dňa pracovného pokoja nie je podľa neho šťastné s ohľadom na pravoslávnych veriacich. Predseda SNS tvrdí, že to povedal aj Robertovi Ficovi. Danko dodal, že nie je zástancom rušenia dní pracovného pokoja. S úsmevom som sledoval diskusie počas víkendu, kde pán Majerský, predseda Kresťansko-demokratického hnutia, bol pohoršený nad tým, že 6. január by nemal byť pracovným pokom, teda tento sviatok. Nesúhlasím s tým ani ja. Ale kde bol pán predseda KDH, pán Majerský, v rokoch 2020 až 2022, kedy boli zatvorené kostoly? Vtedy mu na veriacich nezáležalo, že? Nepripustím, aby platy vrcholových politikov a štátnych manažérov na budúci rok vzrástli, vyhlásil Matúš Utaj Eštok, predseda Hlasu a minister vnútra. Tvrdí, že je dôležité, aby politici prejavili solidaritu so všetkými, ktorým konsolidácia zníži ich príjem. Sme sociálni demokrati a odmietame sa pozerať na to, ako si politici zvyšujú vlastnú životnú úroveň, zatiaľ čo ľudia sa musia uskromniť. Hlas trvá na tom, aby v roku 2026 nevzrástli príjmy poslancov ani od nich odvodené príjmy ministrov, uviedol Šutaj Eštok na Facebook. A dajme si okienko denníka N, ktoré je také hrubšie, však za 2 týždne sa to nazbieralo. Nazbieralo sa toho veľa, nad čím normálny človek musí zdvihnúť minimálne obočie. Ak je opozičná tieňová vláda pri veľkým sústom, je možné vytvoriť opozičné týmy na riešenie ad hoc tém, píše Ivan Štulajter. Pravidelné stretnutia opozičných lídrov Šimečku, Gröhlinga, Matoviča, Majerského a Naďa by okrem seba poznávania a dúfajme aj obrusovania rán mali aj mediálny ohlas. Nie denník N, nie je stranícky, po prípade nejako naladený. Oni sú objektívni, však predsa majú tú radu, tú redaktorskú. Z Ruska a okupovaných ukrajinských území, píše denník N, priviezli naspäť skupinu unesených ukrajinských detí vo veku 3 mesiacov až 18 rokov. Počet neuviedli. 3 mesiacov. Podľa Kieva uniesli Rusi od začiatku vojny vo februári 2022 viac než 19 tisíc detí a mladistvých. Nejako mi to nesedí, keď totižto rokovali Rusi s Ukrajinou, Ukrajinci predložili zoznam detí, ktoré treba vrátiť. A na tom zozname nebolo viac ako 400 mien. V ukrajinskom meste Lozova je 33 škôl, z toho už 2 zničili ruské rakety. Deti sa z bezpečnostných dôvodov učia offline a pocit izolovanosti sa podpisuje na ich mentálnom zdraví, píše v reportáži denníka N Andrej Bán. Prosím pekne, kde bol pán Bán v rokoch 2020 až 2023? Len taká otázka. No a poďme k ďalšiemu. ale lietadlo s Ursulou von der Leyenovou nemuselo prerušenie GPS v Bulharsku pristávať pomocou papierových máp. Malo štandardne záložný elektronický rádiový systém. Navyše nedelné pristátie nebolo oneskorené o hodinu, ale len o 9 minút. Ako sa tu zavzdušňovali niektorí však. Napríklad aj Korčok so Šimečkom mali k tomu tlačovku. Ja by som čakal, že teraz by mali tiež mať nejakú tlačovku, kde sa ospravedlnia za šírenie hoaxov. Zaujímavé je, že úderka zložená z Púchovského a Godu, nazvaná sebavedomo Štefánikova légia Čušiakovo Špodchrastov, keby Štefánik žil, tak ich pravdepodobne nakope do zadku. No a ešte jedna vec, je denník gen propagandistický denník? Je. A tu je dôkaz. Xi Jinping a Putin sa v Pekingu rozprávali o transplantácii orgánov a nesmrteľnosti. Konverzáciu v živom prenose zachytila štátna televízia. Stalo sa tak v momente, keď ruský a čínsky prezident a severokorejský vodca Kim Jong-un kráčali na čele sprievodu na oslavách 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny. Poďme radšej do zahraničia. Pod vedením Ursuly von der Leyenovej smeruje Európska únia do priepasti, vyhlásil Viktor Orbán. Podľa maďarského premiéra by bolo lepšie, keby si zbalila veci a potichu odišla domov a uvoľnila miesto pre tých, ktorí dokážu robiť lepšiu politiku. Podľa jeho slov politika predsedničky Eurokomisie von der Pfizer má 4 alebo 5 pilierov, ktoré sú zlé a treba ich nahradiť. Ona sama to však nebude schopná urobiť. Orbán sa domnieva, že je potrebné prehodnotiť zelenú transformáciu, ktorá je spolu zodpovedná za vysoké ceny energií, čo je podľa neho pre európsku ekonomiku smrteľné. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová prirovnala súčasnú situáciu v Európe k roku 1938, keď Československo márne žiadalo o pomoc proti nacistickému Nemecku. Podľa nej hrozí, že ak padne Ukrajina, ohrozená bude celá Európa, informuje agentúra Unian. Zdôraznila, že Západ sa musí poučiť z histórie a nenechať Ukrajinu na pospas. Kallasová tiež varovala pred vyjednávaniami s Ruskom o územných ústupkoch, ktoré považuje za nebezpečnú pascu. Podľa nej Kremel používa známe taktiky. Najprv požaduje to, čo mu nikdy nepatrilo, potom vyvíja nátlak a napokon dosahuje ústupky, o ktorých predtým len sníval. V rozhovore tiež oznámila, že Európska únia pripravuje už 19. balík sankcií voči Rusku, pričom krajina podľa nej pre sankcie stratila 450 miliónov dolárov. Dodala, že únia má na stole viacero kreatívnych riešení, ako zvýšiť tlak na Kremel. Ukrajina kritizuje maďarský zákaz vstupu do Schengenu pre ukrajinského veliteľa Roberta Brovdyho, známeho pod prezývkou Maďar. Maďarsko tento krok odôvodnilo tým, že Brovdy velil týmu, ktorý útočil na ropovod Družba. Do roztržky sa na stranu Ukrajiny dokonca zapojilo aj Poľsko. Putin je, hádam, najhorší vojnový zločinec našej doby, vyhlásil nemecký ríšsky kancelár Friedrich Merz. Na adresu ruského prezidenta vyjadril po otázke, aké pomenovanie by dal Putinovi potom, čo ho predsedníčka Eurokomisie von der Leyenová označila za predátora. Buď starší, buď mladší, Obama, Biden, Netanyahu sú potom svätí však. Lietadlo sme už spomínali v Ursuly von der Pfizer. Musel som sa smiať z tej správy, že vraj piloti s mapami papierovými na kolenách museli pristávať. Izrael ťažko bombardoval mesto Gaza. Izraelská armáda tam už v pondelok spustila pozemnú ofenzívu s cieľom obsadiť toto mesto. Izrael rozhodol o pláne dobiť Gazu, zničiť Hamas a zaistiť rukojemníkov v auguste. Hovorca civilnej obrany Mahmud Basal povedal, že bombardovanie mesta Gaza stále pokračuje a počet mŕtvych a zranených naďalej stúpa. Mesto Gaza je vystavené ťažkému a nepretržitému bombardovaniu a nebezpečenstvo stále narastá, vyhlásil jeden zo svedkov a dodal, že zničené boli viaceré domovy a niektorí obyvatelia uviazli pod troskami. Rubrika Spojené štáty a Trump. Americký prezident počas rozhovoru s lídrami koalície ochotných vyzval Európu, aby zastavila nákupy ruskej ropy, ktoré podľa neho financujú vojnu na Ukrajine. Zároveň podľa zdroja agentúry Reuters apeloval, aby európske štáty vyvíjali ekonomický tlak na Čínu, ktorú viní z podpory Moskvy. Francúzsky prezident Macron po rokovaniach oznámil, že Spojené štáty a európski spojenci posilnia spoluprácu na príprave nových sankcií, najmä voči ruskému energetickému sektoru a čínskym firmám. Tiež potvrdil, že Washington sa aktívne zapája do plánovania bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, ku ktorým sa prihlásilo 26 krajín. Predsedníčka Eurokomisie dodala, že Ukrajina sa musí stať oceľovým dikobrazom, ktorý bude schopný odolať akémukoľvek agresorovi. Nož, zrušia. Máme zrušiť nákupy ropy a plynu. Aj fínsky prezident sa nám vyhrážal. Musíte, musíte. No ale Západ veselo obchoduje ďalej. Hoci Rusko už 3 roky vedie vojnu proti Ukrajine a Západ zaviedol množstvo sankcií, už sa 19. balík chystá, obchod s Moskvou naďalej prebieha. Európska únia a Spojené štáty stále dovážajú ruské suroviny v hodnote miliárd eur, vrátane plynu, hnojív, železa, uránu či paládia. Dovoz do EÚ síce od roku 2021 výrazne klesol, napríklad podiel ruskej ropy padol z 29% na 2%, no Rusko je dnes najväčším exportérom hnojív do EÚ s podielom až 34%. Spojené štáty vlani doviezli z Ruska tovar za 2,5 miliardy dolárov, vrátane uránu a paládia. Prezident Trump pohrozil novými sankciami, ak sa k ním pridajú všetky štáty NATO. Zatiaľ to však vyzerá, že ekonomické väzby majú prednosť pred geopolitikou, minimálne v oblasti strategických surovín, ktoré Západ stále nakupuje, hoci obchody postupne oslabujú. Poďme na Ukrajinu. Tá oznámila, že v roku 2026 bude potrebovať na obranu najmenej 120 miliárd dolárov. Podobnú sumu by podľa vlády potrebovala na udržanie armády, aj keby sa vojna skončila. Kyjev dáva na obranu približne tretinu HDP. Rubrika Vojnoví štváči. Z dňa 15. novembra 2022 dopadla v poľskej dedine pri hranici s Ukrajinou časť rakety, v dôsledku čoho zahynuli dvaja občania Poľska. To sme už spomínali. K udalosti došlo počas masívneho ruského raketového ostreľovania ukrajinských miest. Ukrajina okamžite pôvod útoku pripisovala Rusku, čo Poľsko a neskôr aj medzinárodné vyšetrovanie vyvrátili. Podľa dostupných informácií išlo o strelu ukrajinskej protivzdušnej obrany, ktorá sa snažila zneškodniť ruský raketový útok, ale zlyhala a dopadla na poľské územie. Tento incident bol prvým prípadom počas ruskej invázie, keď bol zasiahnutý člen NATO. Poľský ex-prezident Andrzej Duda v rozhovore priznal, že krátko po incidente mu volal ukrajinský prezident Zelenský a vyvíjal na neho tlak, aby Poľsko okamžite vyhlásilo, že išlo o ruskú raketu. Duda povedal, že to vnímal ako snahu zatiahnuť Poľsko do vojny s Ruskom, ale nebol šokovaný. Oni sa od začiatku snažia zatiahnuť všetkých do vojny. Je to očividné, je to v ich záujme a najlepšie by bolo, keby sa im podarilo zatiahnuť do vojny krajiny NATO. Je jasné, že hľadajú tých, ktorí by na ich strane aktívne bojovali proti Rusom. Toto prebieha od prvého dňa, povedal ex-prezident. Len sa tak zamyslím, 20 dronov v Poľsku bez náloží, či zariadení na špionáž, nie podobný prípad. Za celú vojnu to boli ojedinelé prípady, aj to v Rumunsku a teraz 20 naraz. Šéf Severoatlantickej aliancie Mark Rutte povedal, že sa buď musíme začať ozbrojovať až po zuby, alebo sa naučiť po rusky. Nemecká vláda nariadila učiteľom, aby začali pripravovať deti na vojnu a Európska únia chce, aby mali ľudia pripravenú 72-hodinovú výbavu na prežitie, keby sa situácia zhoršila. Teraz sa pridalo aj Francúzsko. Správy uvádzajú, že francúzske ministerstvo zdravotníctva zaslalo nemocniciam po celej krajine list, v ktorom ich vyzvalo, aby sa začali pripravovať na veľké vojenské nasadenie do marca 2026. Táto správa pochádza z francúzskeho média, ktoré odhalilo, že ministerka zaslala nemocniciam list, ktorom im nariadila, aby sa pripravili na ošetrovanie zahraničných a francúzskych ranených vojakov. Táto správa vyvolala značnú skepsu, pretože La Canard je známy ako satirický denník, ale ministerka neskôr potvrdila, že list je autentický. Plánovací list údajne obsahoval aj vytvorenie zdravotníckych zón v blízkosti prístavov a letísk, aby bolo možné vojakov rýchlo transportovať. Teraz poďme na ekonomické oddelenie. Dôvera investorov v ekonomiku eurozóny v septembri nečakane klesla na 5-mesačné minimum. Ekonomické obavy sú podľa nej späť a Maria nádeje na oživenie poukázala najmä na zosilnenie zostupného trendu v Nemecku, uviedla to firma Sentix. No a nemecký kancelár, rížsky Friedrich Merz, počas otvorenia autosalónu v Mníchove vyzval domácich výrobcov, aby sa chopili iniciatívy v prechode na elektromobilitu. Podľa neho si Nemecko nemôže dovoliť pasivitu, keďže čelí rastúcej konkurencii z Ázie, clám zo strany USA a zložitému regulačnému prostrediu. Zdôraznil, že automobilový sektor má pre nemeckú ekonomiku zásadný význam a krajina by mala túto transformáciu nielen nasledovať, ale ju aj formovať a využiť jej potenciál. Merz plánuje v najbližších týždňoch zvolať summit so zástupcami automobiliek, dodávateľov a ďalších zainteresovaných strán, aby spoločne hľadali riešenia aktuálnych víziev. V čase, keď sa nemecká ekonomika opäť prepadla a priemysel zápasí s rastúcimi nákladmi, má byť cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie a obnoviť dôveru v Nemecko ako atraktívnu výrobnú destináciu. Automobilky sa snažia zvrátiť nepriaznivý vývoj predstaveniami nových modelov a technológií. A to pôjde do prdele. A už keď sme pri tom, poďme do zelenej zóny. Energetická transformácia môže Nemecko stáť v budúcom štvrťstoročí vyše 5 biliónov eur. Znamená to vysokú záťaž pre firmy a aj domácnosti, zhoršenie konkurencieschopnosti ekonomiky, uviedla priemyselná a obchodná komora. No a medzi tým v Nemecku, ideme sa hrať na zelených, v prvej polovici tohto roka v Nemecku vzrástla výroba elektriky z uhlia. Jeho podiel na celkovej produkcii sa zvýšil na 23% z úrovne 21% v rovnakom období minulého roka. Máme aj dúhovú zónu. Väčšina európskych krajín 10 ročia vyžadovala od transrodových osôb, aby pred zmenou rodovej identity podstúpili invazívne zákroky alebo brali hormóny, ktoré im spôsobia neplodnosť, a to bez ohľadu na to, či to chceli alebo nie. Organizácia Investigate Europe v spolupráci s denníkom N a ďalšími médiami zistila, že sterilizáciu ako predpoklad uznania ich rodovej identity podstúpilo v Európe, a teraz sa podržte, vyše 11 000 ľudí. No, podľa kriku progresívcov o právach trans ľudí by som čakal iné číslo. Nie 11 000, ale minimálne 11 miliónov. Poďme ešte do rubriky Šaškáreň. Viac ako 100 juhokórejských žien, ktoré boli sexuálnymi otrokyňami, verbovanými často priamo úradmi, žaluje americkú armádu za traumy, ktoré im spôsobili jej vojaci. Ženy brutálne byli a znásilňovali. Známe sú dokonca aj prípady vraždy prostitútok z donútenia. A ja si myslím, že táto správa je hoax, pretože americký vojak by toto predsa neurobil. No a na záver jedna zaujímavosť z Japonska. 80-ročná Japonka poslala v prepočte vyše 5700 eur mužovi, ktorý tvrdil, že je astronaut a uviazol na vesmírnej stanici. Zoznámila sa s ním cez sociálne siete. Muž jej tvrdil, že ho napadli a potrebuje si kúpiť kyslík. Ja by som dal doma nejakú cenu tomuto chlapovi. Preboha. Toto nevymyslíš.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, pomôže mi shmu.sk. Prší napríklad v Žiline, na Chopku, tam sú prehánky aj v Poprade, prehánky v Telgáte, v Košiciach, v Bardejove a v Tisinci. Zamračené na celom území západného Slovenska, na strednom, kde tu vykukuje slnko. No a teploty sú také septembrové. 18 v Dudinciach, v Urbanove, 19 v Gabčíkove, 18 je v Bratislave a Nitre, 17 v Kuchyni a v Piešťanoch a Trenčíne. Senica má 16 stupňov, ako aj Žiar nad Hronom, 17 Prievidzi, 16 na Sliači, 16 aj v Martine a Žiline, 15 stupňov Celzia v Liesku, len 5 stupňov nad nulou na Chopku, 16,5 stupňa v Lučenci, 15 v Rožňave, 12 v Telgáte, takmer 15 v Poprade, Košice majú 16, takmer 17 v Trebišove, 19 v Kamenici nad Cirokou, 15,5 stupňa v Prešove a Tisinci a 14 stupňov v Bardejove. Tam dokonca vidím, že búrka tam je. No, a aká bude teda predpoveď na dnes? Dnes bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočné búrky. V priebehu dňa od severozápadu ustávanie zrážok a lokálne aj zmenšená oblačnosť a ochladí sa. Najvyššia denná teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov Celzia, na severe ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov a fúkať bude prevažne západný vietor, taký dietný, do 20 km za hodinu. Toľko počasie.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Áno, aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Bože, ako dlho som tu nesedel. 2 týždne. Krásne časy to boli. A vedel som, že teraz skončí. Vidíš to. A pravdu som mal zase. Čo ti poviem. A mňa zaujalo, ako je ako v celku jedno, čo rozprávajú Ukrajinci. Ako,
Ja ťa celkom počujem, ale nevidím ťa.
Ty ma nevidíš? Maťko, nevidím ma. Asi to pre... Vydrž chvíľku. Aj dočkaj, skúsim. A toto?
V pohode.
A teraz ma vidíš?
Nie.
Nevadí.
A mám strašnú ozvenu, keď hovorím.
Tak, a... Však dobre, informáciu si odovzdal, tak snáď s tým budú niečo robiť tam niekde. A je úplne jedno, čo rozprávajú Ukrajinci ohľadne tých drónov, alebo čo povedia Poliaci, alebo ten toto kus hovna, čo trčí Trumpovi zo zadku, Rute, a Blanára, ako sa, vidíš to, ako sa vyjadril, ako sa ohradila. A ja všetko beriem, však ja každého ministra, každého člena vlády, každého poslanca, ja zbožňujem, ja zhliadám k ním, aj týmto slovenským. Ja by som len poprosil pána Blanára, lebo tu písom, a teraz za tie 2 týždne som osprostil ešte viacej, nech mi vysvetlí, ako sa tam dostali na to miesto dróny, ktoré majú dolet 60 kilometrov. lebo mne to hlava neberie, pán Blanár. Hej? Neberie. Tiež mi neberie hlava, že prečo na pár tisícový dron na nejakú volávku sa používajú rakety za milióny eur. Ha? Ako my čo? My sme tak bohatí. Hm? No ale nech mi pán Blanár vysvetlí, ako sa tam dostali teda tie dróny. Hej? Ako, ja by som to rád vedel. Hej? Lebo ja chápem európskych politikov, ktorí chcú vojnu, lebo z tohto ekonomického marazmu, do ktorého nás dostali, iná cesta nie je. Hej. Keby sa aj skončila vojna, čo dostaneme od Rusov, keď Rusi zazmluvnili na 30 rokov veci Číňanom? Čo si myslíš, čo dostaneme? My do 5-10 rokov klakneme. Jediné východisko je vojna, samozrejme. Hej. Pre nich teda. Hej.
No jasne.
No a teraz, vieš, a teraz by ma to zaujímalo, ako dobre, však, ako ja chápem všelijaké Kalasové a Černochové a Lajnovo a Fialo a kdejakých debilov, jak je aj Merc, hej, alebo ten, čo žije s tým svojim chlapíkom, hej, tam v Paríži. Ako ja ich chápem, ja nechápem, prečo Blanár sa vyjadruje k veciam, o ktorých nemá 100% informácie. No? Nech mi zodpovie otázku, ako sa tam dostali tie dróny. Odkiaľ? Dolet 60 kilometrov, sudruh Blanár, hej. Tu mne 600, o to nejde.
600 až 700, opozor, no. 600 až 700, ale to by museli letieť z Ukrajiny.
Teraz nech mi vysvetlí, ako sa tam dostali. Mňa len toto zaujíma. Tiež ma proste zaujíma, že prečo, hej, prečo na nejaké volavky strieľame s drahými raketami. Hej. A evidentne táto provokácia, kde na 90% vám poviem, že je MI6, hej, ale to sú len moje dohady. Hej, a nemala ten efekt, lebo však neboli žiadni mŕtvi. Hej. Média nevedeli vyvolať paniku medzi ľuďmi. Hej. Objednávka bola, ale
no,
nebola dobrá.
Ale ďalšia vec je, strašnú ozvenu mám, ale už to vidím. Ďalšia vec je, že z tých 20 dronov zostrelili Poliaci len 3. To by bola prdel, keby to bol naozaj ostrý útok Ruska a poslali by, čo ja viem, 1000, 1500, 2000 dronov. Ukázalo by sa, že tá ich obrana, to NATO nemá. Dokonca Češi postresy poslali 3 vrtuľníky na ochranu východnej hranice. Samozrejme, my sa nemáme brániť čím. Jarko Naď vyskakuje ako čertík z krabičky, že to za to môže Ficová vláda. Ja sa Jarinko opýtam, ja som ti to napísal včera pod status, si to vymazal. Jarinko, ako si ty vybavil teda, alebo všetci hovoria, že si ich oklamal, Sulík, Matovič a ďalší, že si im tvrdil, že môžeme S-300 a MIG-y dodať na Ukrajinu, lebo naši spojenci, kým si my nezabezpečíme protivzdušnú obranu, naše nebo budú chrániť. Už ani ten taliansku mambu tu nemáme. Nemci, či kto to bol, si stiahli svoje patrioty a my tu máme tak maximálne gumipušky. Takže kto je za to vinovatý, Jarinko? Ďalšia vec je, že za túto vlastizradu ho nikto nestíha. Všetko je v poriadku. Pozdravujeme na úbok, či čo to je. Pozdravujeme ministra vnútra. Pozdravujeme stranu Smer. Pozdravujem vás zo srdca. Všetkých. Vy to robíte tak dobre. Naozaj. Ale budete tu naháňať niekoho, kto ukradne 3 horálky. Že? Ale Jarino je v pohode. Spokojne spáva. S-300, MIG-y, oklamal svojich koaličných partnerov a spokojne zaspáva doma.
No,
super, nie?
Vieš, ale aby sme to ešte nejakým spôsobom presnejšie sa vyjadrili, tak to, že nie sme obrany schopní, vyzdvihoval prezident. Aj to kritizoval, na to poukazoval. Pýtam sa, kedy začne prezident svojho kamaráta Eštoka, aj, kedy začne na neho poukazovať, že ľudia, ktorí toto spôsobili, aj, teraz cez víkend, alebo kedy ten nešťastný debil z tej Trnavy hodil cez paluba, tiež povedal, že klamal. Rozumieš? Ako, teraz to Sulík to povedal, Gröling to povedal, teraz to Matovič povedal a Matovič ešte povedal jednu dôležitú vec. Súdruhovia na polícii, súdruh kapitán, Matovič povedal jednu vec, že každé to zasadnutie vlády je nahrávané. No tak si treba ísť iba do archívu a vytiahnuť si to a vypočuť si, čo robil súdruh Náď. Alebo je to príliš veľa pre policajtov. Je jednoduchšie ťa zastaviť za prekročíš rýchlosť o 5 km a dá ti pokutu, aby ste si vyzbierali peniažky. To je asi jednoduchšie. Však, jak vyšetriť takéto svinstvo. Však prezident na to poukazuje, že v akej sme prdeli. A tí, čo to spôsobili, si behajú po svete, ešte sa vyhrážajú všetkým, vrátane prezidenta, že ich prehorú. No tak ako, aj povedzte, akože, či vám prepína v tom smere, alebo aj v tom hlase, alebo nie. Ako ste vy normálni? Hej. A tu nejde teraz o to, či vás pozatvára, nezatvára, mne to je jedno, aj ja im ja chce zavrieť, no tak ich ma zavrie, ako mňa, raz ma zavrie, raz ma musí pustiť. Hej. Tu nejde o to. Rozumieš, tu ide o to, že zločinci si behajú po slobode. A že každý jeden, ktorý príde po vás, bude vedieť, že môžem si robiť čokoľvek. Ako vlasti zádu, môžem zničiť štát, môžem ekonomiku, kedykoľvek, čokoľvek môžem robiť. Nič sa mi nestane.
Beztrestne.
Áno. Dobre, poďme si zahrať trošku.
No, a neboj sa, Jarino nás povypí na všetkých. Už sa na to všetci veľmi tešíme. Už Maťo, nebantuj, už mi zmizla tá ozvena, zase si mi ju tam dal. No, ja ti pustím, Jarinka. Už nebola ozvena, niečo preklikala a už je zase ozvena. Dobre. Jarinko, poď.
Nepočujeme. Ne?
Ale prečo nejde zvuk?
Proruské weby a stránky na sociálnych sieťach. Niekto sa háže o zem, že za Nadia sa tu vypínali proruské weby. Vypínali. A ešte sa len budú vypínať. A ešte sa len budú vypínať.
Dobre, Jarinko.
Lebo vtedy sme sa obávali, že či to nie je príliš veľa a tak ďalej. Napriek tomu, že celý svet videl, ako hlavné správy berú peniaze od ruského pridelenca obrany. To je pre teba, lebo si dobrý chlapec. Aj ty, aj tvoj kamarát je dobrý chlapec. Takto Kremlin, to tak vidí, že si Moskva, vidí, že si dobrý chlapec. Tu máš. A za 500 eur hlavné správy vypisovali o tom, akí sú Rusi osloboditeľia. Vlastizradcovia. Vlastizradcovia. Dámy a páni. S týmto sa treba vysporiadať. Toto nie je o slobode slova, ako by niekto povedal. Toto je o zodpovednosti. Toto je o zodpovednosti za Slovenskú republiku, za našu budúcnosť, za naše členstvo v Európskej únii, v NATO. Takže áno, pokiaľ spravodajské služby identifikujú jasné prepojenia, ako sa im to podarilo v prípade hlavných správ a nie len, tak budeme tie weby vypínať. Tak budeme tie sociálne siete vypínať.
Demokrat.
Lebo konajú proti záujmom Slovenskej republiky. Proti záujmom Slovenskej republiky. A keď bude na to treba prijať špeciálnu legislatívu, tak bude prijatá špeciálna legislatíva. Bude to súlade so zákonom.
Jarinko, tak to ti poviem. Super, že si sa rozohnil a ideš brániť Slovenskú republiku. Jediné, čo ste zistili, že teda niekde pofiderne zobral niekto 500 eur od nejakého ruského pracovníka, keď celé to video mi prišlo ako nahraté. Ale dobre, keby si našiel, a spravodajskej služby ste mali pod palcom, keby si našiel nejaké prepojenia, a budem hovoriť o nás, Infovojny, Nora, mňa, na ruskú ambasádu, na Kremel, tak by si nás dal zavrieť rovno. Lenže si nič nenašiel. A teraz sa opýtam inak. Jarko, Edko a vy všetci, ktorí ste u demokratov. Po voľbách, kde ste nepreliezli hranicu 3%, ste zostali v krachu. Taký Dzurinda to dal do kytek celú tých modrých. Vy ste ostali v dlhoch. Všetky sponzorské dary, ktoré tí dotyční očakávali od vás naspäť, nedostali ani trt, lebo ste nemali nič. Už 2 mesiace na to demokrati rozbehli veľkú billboardovú kampaň, ktorá nestála málo peňazí. A doteraz tieto kampane robíte. Ja sa pýtam, za aké peniaze? Za peniaze od koho? Pán Naď. Bolo by dobré, keby sa vyšetrovatelia pozrú na financovanie nielen Pellegriniho kampane, ale aj na financovanie strany demokrati. A možno by sme boli prekvapení. Vlastne neboli by sme. Poďme hrať. Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem aj ja. každému.
Najhoršie je ticho v rádiu, to je smrť.
Ja som sa prepínal. A chcem sa pozrieť teraz sezóny cez Atlantik, lebo však teraz najväčšia správa v Spojených štátoch samozrejme je verejná poprava, ani by som nepovedal, že to bola tenta verejná poprava Charlie O'Kirka. A teraz, kto to urobil, čo to urobil, to sa ťažko dozvieme. Chlapca, ktorého chytil, alebo ktorého teda jeho foter nabonzoval, nespolupracuje s políciou, alebo teda z FBI. Právnik povedal, aby držal hubu, drží hubu. Ale včera, alebo kedy začal hovoriť, že on to neurobil, že je nevinný. Ale žil, mal takého transku takú kamaráta, s ktorým žil a boli takíto priateľskí, tak ten vraj spolupracuje aj ostatní. A ono to je vedľajšie, uvidíme, že čo bude a nebude, lebo kde kto hovorí milión päť teórií, pravdu sa asi nedozvieme úplnú, lebo však čo viete o človeku, o tiež to bol nejaký mladík, čo strelil Trumpa do ucha. Čo o ňom viete? Čo viete, ako sa to zomlelo, ako sa dostal na tú strechu. Hej? A ešte v Trumpovom prípade, a tam ľudia upozorňovali policajtov na to, že niekto je na streche. Hej? Aj tu boli, niekto to natočil, že bol tento chlapec, alebo teda niekto na tej streche, že či to nahlasil policajtom, ja neviem. Hej? Ale Bude to zaujímavé, keď špetovala tá rozpráva, že oni ako to všetko a to že už majú DNA a nejaké dôkazy a toto. A nie je podstatné. Čo je podstatné aj pre nás je, že samozrejme okamžite hej, títo slniečkári, a teraz to neberte, že to je nejaký ako v Spojených štátoch, to nie je tak, ako to na Slovensku. Aj na Slovensku sú takí, jak je Náďa, ja neviem čo, a títo pošahaní Šimečkovci a v denníku N, že sú militantní. Lebo oni vyžadujú samozrejme po nás toleranciu a pokiaľ sme ich tolerovali, tak nás považovali za slabých, hej, lebo oni tolerantní nie sú k ničomu a k nikomu. Hej. No ale samozrejme na sociálnych sieťach začali oslavovať niektorí títo, že tu jeho smrť, tú popravu verejnú. Hej. No a samozrejme, že ostatných začali nahlasovať, aj títo ľudia prichádzajú o prácu. Hej. A teraz sa bavíme, to sú tisíce ľudí po Spojených štátoch, ktorí samozrejme toto robili. Čo je zarážajúce a nie je ale prekvapujúce, samozrejme, alebo to vieme z covidového obdobia, je medzi nimi ale veľmi, veľmi veľa učiteľov, ľudí, čo pracujú v školstve a ľudí, čo pracujú v zdravotníctve. Hej. Skúste si to spojiť dohromady. Hej. Skúste si to dať dohromady, že kde je najväčšia koncentrácia týchto ultralavicových špinavcov. Hej. Militantných, doslova militantných. Hej. Niektorí sa dokonca navážali ešte aj do detí jeho, hej, do ženy, do detí, ja neviem čo. A toto sú dnes Spojené štáty. Hej. A vyzerá, že tá konzervatívna strana, alebo tá polovička konzervatívnych ľudí Spojených štátov, už to má plné zuby. Hej. Tak uvidíme, že čo z toho bude. Samozrejme, médiá, toto všetci sa to snažia nejakým spôsobom otočiť proti nemu, že si za to môže sám, a ja neviem čo, aj ako... Pozrite sa, to bol jeden z mála ľudí. Ja som s ním samozrejme mnohých vecí nesúhlasil, lebo dosť bigotný kresťan bol, to je jedna vec, hej, ospravedlňujem sa veriacim. A druhá vec je, obhajoval strašne Izrael, hej, až teda do nedávna, pozrite sa, ako dopadol. Hej, ale to je vedľajšie, hej, tak uvidíme, či tá izraelská stopa nejakým spôsobom bude. Je podozrivé, že Bibi Netanyahu hneď na druhý deň vyskočil pred kamery a že akí oni boli kamaráti a že mu Kirk poslal nejaký dopis alebo teda list v máji a že pred pár týždňami si volal a neviem čo. Je pravda, že Charlie Kirk mal donorov, aj ľudí, ktorí ho podporovali. Bavíme sa o miliónoch dolárov, nie že ty pošleš na info 20 eur, o miliónoch dolárov od sionistov. Hej. A to by mohol byť aj dôvod, prečo ich tak vehementne obhajoval celý čas. Hej. No a teraz potom samozrejme mu začali vysvetľovať, hej, nedávno, že by nemal teda kritizovať Izrael za tú genocídu, ktorú páchajú v Palestíne, hej, lebo nejak sa v ňom vyoboh, či ozvalo svedomie, alebo čo, ale toto je vedlejšie. Hej. Uvidíme, čo z toho bude. Hej. Podľa mňa pravdu sa nedozvieme úplnú a s tým sa musíme naučiť žiť. Ide o jednu vec teraz, ale že či tá konzervatívna časť Spojených štátov bude schopná si vziať riadenie štátu a celý štát do vlastnej rúk naspäť od týchto ultralavicových teroristov. Hej. To je veľká otázka, ale vyzerá, že teda majú našlapnuté na to. No a to isté samozrejme aj tuto cez kanál. V Londýne však bol protest, hej, a podľa oficiálnych údajov z Met Police, hej, z od policie v Veľkej Británii sa ho zúčastnilo 110 tisíc ľudí. Videl si ten dáv, Adrian? Tak to vyzerá, 110 tisíc ľudí. Hej. Môžem vám to potom, ale môžete si nájsť, hej, ako tam bol minimálne milión ľudí. A samozrejme, Briti majú toho tiež plné zuby, hej, čo sa tam deje. Teraz je otázka, hej, otázka je, lebo ako môže vyjsť do ulic 1 000 000, 2, 5 miliónov ľudí, to je, nie je podstatné. Otázka je, jak sa budú chovať pri voľbách. Hej. Lebo pokiaľ si tam stále zvolíte, jak títo šialení Nemci, hej, tých istých špinavcov, tých istých náckov, hej, do Európskeho parlamentu, hej, ste poslali PSK-ro. Ako, ja neviem, či ste normálne, alebo ja to nechápem. Hej, ako nechápem to, ale tak nemusím všetko chápať. Hej. Pokiaľ budú a budete voliť týchto ľudí, tak tá situácia bude vždy horšia a horšia. Hej. Problém je ten, že si to odnesiete vy. Lebo ty možno budeš mať nejakým pokrieveným spôsobom radosť, ja neviem, Fica zabili, alebo ho zavreli, hajzla jedného, a teraz toto, a toto všetko. A nebudeš mať na chleba, ty debil. Hej? A že či ten pocit nakrmi, ten tvoj pocit zášti, ten tvoj pocit pomstichtivosti, tú nenávisť, ktorú v sebe samozrejme živíš, že či ti to nakrmi deti. Hej? Toto bude zaujímavé zistiť. Že či tie tvoje deti povedia, že ja nepotrebujem tento týždeň jesť, lebo otec je šťastný, že Fica zavreli. Hej. Lebo vy nechápete, lebo v tej svojej nenávisti, hej, v tej zaslepenosti svojej, lebo ste jak zvieratá, vy nechápete dôsledky tých vecí, ktoré napríklad Európska únia, alebo teda títo náckovia vo vedení Európskej únie spôsobujú. Hej. Problém je ten, že v tej chvíli, keď ty to naznáš, že si urobil chybu, že tá nenávisť nestojí za to, že si v prdeli aj s celou svojou podarenou rodinou, už bude pozde. Tam nebude cesta naspäť. Ako tam sa nedá, že čo si myslíš, ako, že čo, všetko rozbiješ a potom, o, dobre, tak idem voliť nejakých konzervatívcov, hej, niekoho ako ja, Orbán, a o, zase sa budem mať dobre. Nebude z čoho? A Rusi nič nedá, lebo sa zazmluvnil všetko Číne. Čo si myslíš, ako z čoho budeš fungovať? A akým spôsobom budeš fungovať? Toto nie ide o to, že teraz, že či, ja neviem, si dáš za večeru 100 eur, alebo nedáš za večeru 100 eur, keď nebudeš mať kamaráde na chleba. Lebo nebude. Lebo inflácia. Lebo všetko je drahé. Lebo Green Deal. Však? Lebo Európa je na planéte Saturn a nie na planéte, kde ostatné štáty na to kašľú. Nie. A ten vzduch nad Európou stojí, nehýbe sa vzduch. A keď fúka, tak fúka nie, možno fúka z Berlína niekam do Ríma, ale ďalej už nie. Hej, však ako, jasne.
Tam sa to otočí.
No, a potom naspäť šup.
Tam sa to otočí. A potom naspäť.
No.
Ale treba voliť progresívne Slovensko. Oni majú riešenia na všetko a ja mám dôkaz.
Máte nejaké návrhy zákonov, ktoré by ste chceli v budúcnosti presadiť? Akože vy osobne, nehovorím teraz, že celkovo strana progresívne Slovensko.
Určite áno, pripravujeme sa na to. Hej, pomaličky sme v polčase, čo znamená, že 2 roky. V progresívnom Slovensku som rok, nakoľko som kandidoval za inú stranu. Tie sa spoznávame, ešte by som povedal. ale mám ohľadom športu by som chcel zmeny a čo sa týka sociálnej oblasti.
Ohľadom športu riešili sme to tu s viacerými poslancami Národnej rady. Aké zmeny možno pripravujete alebo chceli by ste zaviesť?
No ja si myslím, že tu treba spraviť systémové zmeny, lebo aktuálne čo vidíme, rozdávačky a trafiky, ktoré sú vytvorené, nevedú šport dopredu. Skôr naopak ťahujú ho ku dnu a potom sa čudujeme, že tu máme klesajúcu tendenciu, čo sa týka olympiády, medaily, umiestnení. Ja nehovorím, že úspech sa meria v medailách, ale úspech sa meria v tom, že tu budeme mať zdravú spoločnosť. Že keď ľudia budú mať prístup k športu, k pohybu. Lebo šport a pohyb sú rozdielne veci. Že šport je o tom súťažení, ale pohyb je celkovo o tom zdraví na celej tej spoločnosti. A ja by som bol veľmi rád, ak by šport bol prístupný pre všetkých po celom Slovensku.
Ako by ste ho takto prístupným chceli spraviť pre všetkých?
Tak minimálne tak, že dobudeme telocvične pre 70 000 ľudí, žiakov, ktorí dnes nemajú kde cvičiť. Napríklad. Určite by pomohli otvorené športoviská, nejako to vidíme ten trend, že stavajú sa multifunkčné ihriská areály, ale bohužiaľ často to je na pozemku tej školy alebo v tej obci a je to uzavreté. Že skončí vyučovanie v škole, je to zavreté a ľudia tam nemôžu si zašportovať.
Ja sa teším, keď tento pán bude ministrom.
No, ja som ho počúval pozorne, Adrianko. A ja by som bol zvedavý, že či si mi schopný vrátiť tieto 3 minúty môjho života. Lebo no, toto je...
To bolo ako minúta a pol. No tak, sa ti to aj tak dlho stalo.
Aj dobre, aj tak. Minúta a pol môjho života. Úplne zbytočne. Pre Ondiata. No ale jasne, že toto je to, čo máme. Hej? No a teraz mi ale povedzte, hej, všetci, čo... Mňa toto, ale pozri sa, mňa to naozaj zaujíma. Teraz nie som ani hyperbola, ani jízlivosť, nič také proste. Mňa iba zaujíma, že keď ty počuješ tohto človeka, hej, a ty si akože, ty si povieš, že kokos, to je frajer, ten tu urobí proste niečo pre nás. Či to tak cítiš, by ma to zaujímalo. Hej. A ak to tak cítiš, tak mi ešte vysvetli, jak sprostý si, že to môžeš takto cítiť. Jak si odtrhnutý od reality. A ideš a budeš ho voliť. Lebo čo? Ja sa ťa pýtam, prečo ho budeš, lebo nie je Fico? To je celý jeho atribút. To je to najlepšie na ňom, že nie je Fico. No je plno ľudí, ktorí nie sú Fico. Prečo tam musíš takéhoto ozembucha dať? Ešte by ma zaujímalo, za koho kandidoval, keď brebel, že kandidovať.
Trikrát hádaj.
Neviem, demokrati.
Trikrát hádaj. Za Matoviča.
Za Matoviča, áno, dobre. Dobre, fajn. No, dobre, takže čo sa týka toho, čo sa deje v zahraničí, videli ste aj u nás na stránke je článok, ako Orbánu začína ako dosť natvrdo ísť Európskej únii po krku. Hej, a pôjdu mu naspäť, samozrejme, a dejú sa veci. Hej, že do akej miery sa tieto veci urobia, lebo pozrite sa, tu sú dve možnosti. Buď tieto ultralavicové, hej, toto NSDAP, títo náckovia, čo sú v Európskej únii a vo vedení jednotlivých štátov, buď ich vymeníme normálnym demokratickým spôsobom, alebo nás zavedú do vojny. Lebo jediné je, čo chcú robiť, lebo to je jediná vec, čo ich môže udržať pri moci. Hej. Takže máme dve možnosti. Hej. A ty ich môžeš, jak aj Charlieho Kirka, môžeš ich ty strieľať, ty môžeš zastrieť 10 z nich, nič sa nezmení. Toto nie je riešenie. Nikdy nebolo násilie riešenie. Hej. To je úplne zbytočné. Vôbec... Buď tam nasadíme ľudí, ktorí proste sú normálni, alebo tieto nacistické svine nás zavedú do vojny. Toto, ja nemalujem čerta na stenu, toto je ich cieľ. Však oni kli tie mapy teraz nie, že proste oni, že jak tam mal byť ten mierový kontingent nejaký, kde sú bojové mapy. Aj, ale ministria to nerozpráva, samozrejme. Európska únia chce bojovať proti Rusku na Ukrajine. Aj. Aspoň teda vedenie Európskej únie.
Konkrétne Macron.
Áno, však Merz.
Konkrétne Macron, Merz.
Ten Starmer. Hej,
no. Totiž to oni majú doma také prúsery, čo sa týka sociálnej oblasti, dlhov a ďalších vecí, migrácie, že jednoducho tú vojnu potrebujú.
Áno, ten prúser v tej západnej Európe, čo sa týka ich domácich problémov, je tak veľký, že sa dá prekryť iba vojnou, ak tam chcú zostať. Alebo ich vymenia, hej? Čo je najjednoduchšie samozrejme a najdemokratickejší spôsob, hej? Ale ak ich nevymenia, tak títo ľudia vedia, že je zle, hej? A zatiahnu nás do vojny. Nie preto, že Rusi sú zlí, nie preto, že Ukrajinci sú dobrí alebo zlí. Alebo nie. Hej. Ich existencia závisí na tom. Hej. Ich moc, ktorú teraz majú, závisí na tom, hej, že či tá vojna bude alebo nebude. A pokiaľ si to nie sme schopní uvedomiť, im je to jedno. Pozri sa, však Merz nepôjde bojovať. Rozumieš? Nepôjde bojovať. Ej, ani von der Leyenová, ani jej deti, ani jej vnúci, nikto nepôjde z nich niekam bojovať s Rusom pre Boha živého. Pôjdeš tam ty a pôjdu tam tvoje deti. A to je celé. A pokiaľ si to neuvedomuješ, no tak fajn, tak ich zase treba voliť, nech tam sú. Aj progresívne Slovensko a všelijakých týchto kdejakých náckov v západnej Európe. Ej. Takáto je realita. A proste buď sa zobudíme, teraz sa bavím o celej Európe, lebo Slovensko nestačí, samozrejme. A máme smolu. Hej. A tým to skončilo. Hej. A keď Rusa bude cítiť ohrozenie, si myslíš, že ako nepustí na Bratislavu niečo? Do Berlína? Na Paríž? Čo si myslíte? Akože čo? Že tí Rusi budú, dobre, my takto budeme sedieť, lebo náckovia potrebujú si udržať moc, tak pošlú sem nejakých pár 100 000 vojakov z NATO, a my sa poserieme a teraz to všetci pokápeme. Hej? To si naozaj myslíte, že nejaké NATO s Rusmi vyhrá vojnu? A keby aj vyhralo, koľký z vás, koľký z nás, koľko našich detí zomrie? Ty myslíš, že Rusi budú sedieť so založenými rukami? Keby sme aj vyhrali tú vojnu, ktorá je úplne ale o ničom a zbytočná, hej, pre nás, tak zaplatíme nesmiernu cenu. A to, že nebudeš mať na chleba, bude tvoj posledný problém. Hej.
Najmenší problém.
Presne tak. Tak som to chcel povedať. Najmenší.
Hej. Treba si uvedomiť, že má problém celá západná Európa. Sociálny systém padá na papulu. A ako vyriešiš tie dôchodky tých dôchodcov, ktoré im platíš? No začneš vojnu. Kto bude kapať prvý od hladu? Predsa dôchodcovia. A máš to vyriešené. Znova zbúrame celú Európu, celú vieme. A potom prídu tí dobrí oligarchovia a požičajú nám peniaze, aby sme ju na novo postavili. Tak toto funguje veky vekov. A to je plán.
Presne tak. Ideme teda hrať.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prejme aj každému.
Dobré ráno. Máme tu hosti plné štúdio tentokrát a upozorňujem páni, že troška bude problém so zvenou, tak nech vás to nemýli. Borisa Wagnera už poznáte, ten tu nie je prvýkrát.
Dobré ráno.
Vítajte, páma.
Prajem všetkým pekný deň a s kým si týkam, čavte.
Tak a úplným panicom infovojnovým je ďalší host až spoza rieky Moravy. Pán inžinier František Zoubek, vítajte.
Dobré ráno.
Dobrý deň.
Tak, Boris, s čím ste prišli dnes?
Tak skúsim...
Ja som nepoboskaný témou, ktorá bude dnes znieť éterom.
Tak skúsim načať túto tému. Pred časom mi Boris Čechvala poslal také video z prednášky pána Petra Blahinku. Mnohí asi poznáte z týchto prednášok, kde on vlastne odprezentoval jeden celkom zaujímavý spôsob, ktorý ma oslovil samozrejme, ako urobiť z poslancov slušných ľudí. V podstate... No, ha. V podstate...
Ešte ani 11 hodín nie je a ty už si požil asi niečo.
Áno, sodu.
To je čím zaštepenú.
V podstate ide o to, že tí poslanci, nielen teda u nás na Slovensku, ale v Českej republike, majú v podstate, sú neodvolateľní, to je prvý problém, a nemajú zodpovednosť, čo je druhý problém. A z tohoto celého, s týmto spôsobom, ktorý oni vymysleli, teda respektíve pán Zoubek to vymyslel, sa dá toto celé nejakým spôsobom možno zvrátiť. Treba sa pokúsiť. Pokiaľ sa nepokúšame, tak sa nám to nepodarí. Ja by som chcel povedať, že som poprosil, respektíve som ich kontaktoval asi pred 3 týždňami, kde sme boli na stretnutí, kde sme si veci vyjasnili a požiadal som ich teda o súhlas, ktorý som dostal aj teda verbálne, aj e-mailom, čiže písomne, že môžem tento ich spôsob použiť a pridať ho teda aj na tú stránku Fiči Media, aj využiť ho teda aj u nás na Slovensku. Keďže oni majú voľby za 2 týždne plus pár dní, tak u nich je to také dosť naknap. U nás budeme na to nejaké 2 roky a vieme sa na to pripraviť. Takže vás chcem poprosiť, ak budete počúvať pozorne tento spôsob a to, čo sa teda dosiahnuť, tak skúste, ak by ste mali nejaký teda doplňujúci návrh k tomu celému, skúste mi to poslať, poprípade, ak to bude rozumné, tak by sme to zapracovali. Ja to v krátkej dobe zapracujem na stránku Fiči Media. Týmto vás pozývam opäť k registrácii na stránku Fiči Media. Adresa je fici.to, respektíve fici.to. No už odozdávam slovo pánovi Zoubkovi.
Dobrý deň. Tak pokud mám predstaviť trošku ten náš model, my sme s panem Žirem Blahinkou lidé, kteří jsme prošli mnoha funkcemi, mnoha činnostmi a všimli jsme si, že v poslední době u nás, v médiích, na internetu, všude, to vypadá, jak kdybyste kopli do mraveniště. Lidé běhají ze strany na stranu, vypadá to, že si nikdo neví rady s tím, co se všechno na nás sype, co se na nás hrne. Kde kdo považuje něco za hlavní problém, jedni považují za problém zdravotnictví, druzí migraci, třetí energetiku, každý má nějaký takový základní problém, aby jsme se zhodli, že hlavní problém je fungování nebo nefungování státu. Stát je náš největší majetek jako náš občanů a je to náš nástroj, který nás má podporovat, chránit, rozvíjet a jestliže ten stát se dostane do vlivu lidí, kteří nemají zájem nám pomáhat, tak může být i zneužit. A ten stát je vybavený veškerýma pravomocema, veškerýma nástrojama, aby svoji vůli prosadil. Takže jsme zjistili, že nejlepší cesta a jediná ke všem ostatním řešením je udělat ze špatně fungujícího státu správný stát. Proto jsme přijali název Hnutí správný stát. Pak jsme zjistili, že ten stát sám o sobě nestačí. On je vlastně řízen a tvořen volenými zástupci, i když my máme v ústavě, já si myslím, že i na Slovensku něco podobného, my máme v ústavě napsáno v článku 2, že jsme jediným zdrojem moci jako občané a tu moc prosazujeme prostřednictvím orgánů státní moci a ty orgány státní moci jsou tvořeny volbami. A my jsme si všimli, a my jsme původně šli do voleb, že budeme tam kandidovat a pak jsme si všimli, že ty volby nápadně připomínají, kdo jste viděl film s Paulem Newmanem a s Redfordem, Podraz. To je prostě činnost, která vytváří iluzi o tom, že se něco koná, něco, co je v pořádku, co všichni znají, ale výsledek je ten, že vlastně je to naše jednání, to jednání aktérů v přímém rozporu s očekáváním toho účastníka, v tomto případě nás voličů, a na jeho úkor. A tak jsme si vlastně všimli, že ty volby v podstatě jsou voleny, se v těch volbách volíme poslance, kteří jsou nám neodpovědní, protože mají imunitu, jsou námi neodvolatelní a přesto mým volbami svěřujeme veškerý náš majetek. 8 milionů voličů v tom, a 10 milionů obyvatel ve volbách svěří celý tento stát, včetně našich životů, našich majetků, skupině lidí, u nás je to 200 poslanců parlamentu, kteří potom si s tím státem a s námi mohou dělat 4 roky úplně cokoliv, protože jsou neodpovědní nikomu a jsou neodvolatelní. Umíte si představit, že byste se podíleli na něčem takovém, že by se skupina lidí domluvila, že tam má dům vlastně nějaký mentálně nespůsobilý člověk a tak se domluvíme, že ho přesvědčíme, že si od něho na 4 roky půjčíme ten jeho dům a budeme ho spravovat, budeme tam všechno zařizovat a za 4 roky mu to vrátíme. Během těch 4 let všechno, co tam má na jídlo, na pití, s ním vypijeme, když už nám dojdou peníze, prodáme jeho nábytek a když aj ten nábytek nebude, tak si uděláme si půjčku na toho majitele toho domu a po 4 roky to opustíme. Takhle fungují naše volby.
Ano.
My každý 4 roky zvolíme skupinu lidí, které vybavíme veškerou pravomocí, kterou máme my podle ústavy, a oni takhle zachází s naším státem. Sledujeme, že každé 4 roky toho státu ubyde. Rozpadli jsme se na 2 státy, rozpustili jsme armádu, rozprodali jsme podniky. Prostě, když sledujeme těch 30 let, tak vlastně toho státu stále ubývalo a nestojíme před volbama, kdy se to chystají znovu takhle udělat. Takže my tomu my říkáme, že to všechno má rysy podrazu a loupeže za bílého dne. A jsme se rozhodli teda, že se na tom podílet nebudeme, protože myslím, že slušní lidé se na takové věci nepodílí. Takže jsme se rozhodli, že se tím nebudeme podílet a že oslovíme všechny kandidáty v těchto volbách, aby podepsali písemnou smlouvu s námi voliči, kterou se zavazují, že přijímají odpovědnost za to, co slibují, a pokud to poruší, tak se zbavují své imunity a odstoupí dobrovolně, nebo my tam máme v té smlouvě nástroj, jak je odvoláme.
Ak dovolíte, preruším vás, pán Zobek, len na chvilku, lebo niektorí slovenskí poslucháči by rozumeli tomu, ja som sa čudoval, hej, že v Čechách si zvolili, a vy ste Brňák, tak budete rozumieť slovu Dacan, hej, takého Dacana, ako je Fiala, hej. A vrajím si, ako vrajím, tým šibe tým ľuďom tam, hej. Ale niekto ma upozorne, že nie, počkaj, choď sa ty len pozrieť na jeho kampaň, hej. A keď som si pustil tie videá, čo ten Fiala rozprával, to ako keby ja som rozprával, hej. Ten človek proste ten normálne oklamal všetkých ľudí, ale 100% ich oklamal. Nie on, že on sa odchýlil od toho. On hovoril v kampani úplne opačné veci, ako ktoré teraz robí. Hej. Takže ja chápem tú vašu túžbu tej odvolateľnosti, lebo tam to je nenormálne, čo tento človek urobil. Hej. Takže tak. Ja som len do toho chcel vstúpiť, aby ľudia chápali, že čo sa tam vlastne stalo v tej Českej republike.
Přesne. A víte, my sme profici z praxe. My si neumíme představit ve svém životě, že bychom jmenovali do funkce ředitele, který by byl neodpovědný a neodvolatelný. I obyčejná prodavačka, když prodává na stánku, tak má hmotnou odpovědnost za to zboží, co prodává. A my tady odevzdáváme skupině 200 lidí, veškerý náš majetek, veškeré naše aktiva, a v podstatě oni si s tím mohou dělat, co chcou, takže proč by neslibovali? Když ty volební sliby jsou pohádky. Ještě za ty 30 let si nepamatuju, že by se volební sliby splnili. A oni to prostě zjistili, že to funguje, tak to prostě opakují. A my jsme se zkusili do toho hodit vidle. My jsme profici a víme, že u nás se uzavírají smlouvy buď to písemné, nebo ústní, anebo veřejné. Takže jsme se obrátili na občanský zákoník a ten tam uznává paragraf veřejný příslib. Veřejný příslib znamená, například, když se mě ztratí pes, já vyhlásím, že kdo mě toho psa najde, tak tomu vyplatím 5000 korun a notársky ověřím svůj podpis na tomto vyhlášení, udělám to písemně, tak je to vymahatelné. A každý, kdo to slyšel, tak vlastně tu smlouvu se mnou takhle uzavřel a kdo toho psa najde, tak přijde, tak já mu to musím vyplatit, protože jinak je to exekučně vymahatelné. To není nic nového, my jsme to jenom aplikovali do voleb. Do toho, kde nám jde o všechno. My to umíme aplikovat u obyčejné prodavačky, my to umíme aplikovat v každé hospodě, v každé firmě, ale tady, kde jde o život, kde jde o majetek, kde jde o stát, tam se tomu vyhýbáme.
Dobré, ale ako chcete těch lidí donutit k tomu, aby taky to veřejný prísl podpísali?
No, máme na to několik nástrojů. První nástroj je ten, že se obracíme na naše voliče a snažíme je přesvědčit, vy jste ti, kteří máte hlas a oni ho potřebují. Bez vašeho hlasu to neudělají. Ty miliony, co vyhodili za reklamu, ty miliony, co mají slíbený, že až se tam dostanou, tak dostanou za to, že dělali nějaké přílepky k zákonům, tak nedostanou. Rozhodněte se, že všechny budete poslance a jejich představitelé a ty kandidáty budete informovat o tom, že nedostanou váš hlas. A aby to bylo jednodušší, tak jsme vytvořili webové stránky www.správnystát.cz a tam jsme zveřejnili jednoduchou smlouvu o tom, že přebíráte za ty sliby, které sami jste si vyhlásili, přebírali za ně odpovědnost a že ta smlouva je vymahatelná a máme tam centrální registr volebních záruk a tam zveřejňujeme všechny kandidáty, kteří tohle podepsali. A za další. My dneska sdělíme, podívejte se kolem sebe, co se děje v Evropě. Podívejte se na ty bouře ve Francii, v Anglii. To jsou miliony lidí v ulicích a ti vypadají, že chcou tu moc převzít sami. A my říkáme, pánové a dámy, až se vás tyto lidé začnou ptát, co jste dělali a proč jste nedělali to, co jste měli a mohli, budete rádi, že budete mít od nás potvrzení o bezúhonnosti, že jste to tentokrát opravdu mysleli vážně, že jste tentokrát dali záruku za to, že to, co slibujete, uděláte a tehdy možná ty lidé k tomu přihlédnou. Takže my jim dáváme takové lano, nebo řekněme potvrzení o bezúhonnosti, kterým se budou ohánět tak, jak kdysi se lidé hlásili k tomu, že byli partizáni, když kolaborovali. Takže to je náš další argument pro ty poslance a říkáme jim, chlapci, neberte to na lehkou váhu. Podívejte se, jak ta Evropa vypadá a nic nenasvědčuje tomu, že by to k nám nepřišlo taky. A pak budete rádi, že budete moct říct na svoji omluvu, já jsem se neúčastnil, já jsem to pochopil, že to je a já jsem to převzal, jako, že to beru odpovědně a jdu to plnit. My jim neukládáme nějaké nové závazky. My říkáme, to, co jste si vy vyhlásili jako volební program vaší strany, nám je úplně jedno, jak se ta vaše strana nebo hnutí jmenuje. A my klidně dáme a budeme vyzývat občany, dejte jim preferenční hlasy, dejte jim preferenční kroužky, ať jsou z kterékoliv strany, hlavně ať mají, ať podepíšou tuhle tu smlouvu. Protože to znamená, že když se nám to podaří, tak se nám může stát, že do parlamentu vstoupí ústavní většina, to je 123 poslanců. A ústavní většina odvolatelných poslanců, ta už může mít ústavu, ta už může mít úplně cokoliv. A v tu chvilku není důležitý, která strana vyhrála volby, není důležitý, kdo je předseda té partaje, protože ti poslanci, my chceme od nich tu osobní odpovědnost. My nechceme, aby někdo přijímal odpovědnost za stranu. Máme tam takovou situaci, že jedno uskupení partají to pochopili, že to je nosná myšlenka, tak na svých novinách napsali, že oni, představitelé těch čtyř stran, co se dali dohromady, oni osobně garantují, že to, co slibují, splní. A my říkáme, ale to je špatně. My nechceme, aby vy jste nám to garantovali. My chceme, aby to garantoval každý ten poslanec, protože oni budou hlasovat. Vy za ně nebudete v parlamentě hlasovat. Oni budou hlasovat a my chceme, aby každý ten poslanec věděl, že tím hlasem něco posouvá, něčemu brání, něčemu pomáhá a nás za to nese odpovědnost. Takže ten princip toho našeho tlaku je pravda, že nám trvalo skoro 5 měsíců, kdy jsme vysvětlovali, co je to veřejný příslib. Lidé tomu nevěřili, lidé furt chtěli věci, já říkám, prosím vás, když jsme zjistili, že na tom trávíme čas, berte to jako, že to smlouva. Každý známe, co je to smlouva. Každý známe, když někdo objednává opravu domu, tak uzavírá s tou stavební firmou smlouvu, kde se ta firma zavazuje, že to postaví ten dům podle tohoto projektu v tomto termínu za tyto peníze. A my teďka děláme totéž, uzavíráme smlouvu o tom, že vy převezmete tento stát a už jako odpovědní, nám odpovědní, ne svým funkcionářům, ale nám, voličím odpovědní, a nám je odvolatelní. A ten terminus technicus to umí udělat. Řada lidí říká, víte, každá smlouva se dá zbořit. To je pravda. My u nás, nevím, jak to máte u vás, a u nás to skoro všechny zákony vykládají. Dokonce vláda, když dělá usnesení nějaký, tak si nechává od právníku dělat výklad, jak se dá ten zákon vykládat. No to nikdy nebylo a teď se to zavedlo. Takže my říkáme, pokud to někdo napadne, tu naši smlouvu, tak to budeme řešit. Víte, u nás, když se přijal nový občanský zákoník, tak všichni advokáti napadli ty autory toho občanského zákoníku, že má obrovské množství nedostatků. A oni argumentovali tím, až vzniknou judikáty z těchto sporů, ty to potom doupraví. Takže my říkáme, pokud tohle to podepíšou ti kandidáti, aspoň bude to ta ústavní většina, pokud my jako voliči donutíme k tomu, aby to udělali, protože je varujeme, pokud to neudělají, nemají nic na svoji omluvu. Patří mezi skupinu, která využila slabomyslnosti majitele domu a šli ho okrást. Takže my říkáme, my vám nabízíme něco jako potvrzení o bezúhonnosti. Jestli to nevyužijete, myslím si, že toho budete litovat tak, jak všichni, co kdysi se na něčem podíleli a pak hledali, co by je z toho vyvinilo. To je podstata toho našeho principu. Když už teda vysíláme u vás, což jsem rád, že jste nás pozvali, my jsme absolutně bojkotovaní médií. Média mají, by se dalo říct pokyn, že o nás nesmí mluvit. Ono je to taková zásada, víte, když si jeden politik říkal, nadávejte nám, pomlouvejte nás, ale hlavně o nás mluvte. Takže my říkáme, aspoň zmiňte o tom, že tohle to existuje, že existuje tato cesta. Nezačínejte s pochybňováním, začněte realizací. Takže já bych vás chtěl všechny poprosit, posluchače, pokud to slyšíte, pokud máte přátelé a známí v České republice, připomeňte jim to, ať se na to podívá, že existuje webová stránka www.správnystát.cz, tam je to celé vysvětleno a vyzvěte je, máme na to jenom 3 týdny. Vyzvěte během těch 3 týdnů, ať se obrátí na všechny kandidáty, ať pro vlastní bezpečnost, pro vlastní budoucnost podepíšou tento veřejný příslib, protože uzavírají smlouvu na to, k čemu se zavázali. Z těch podvodníků se stanou slušnými lidmi, aspoň podle této smlouvy. A kdyby to poslouchali lidé z médií, ze slovenských, moc byste nám pomohli, kdyby se to šířili na Moravě, je vidět televize ze Slovenska, jsou rádia ze Slovenska slyšet, když nám v tom nepomůžete a nám se to podaří prosadit, tak pak můžeme my pomoct vám za 2 roky zase u vás s takovým principem zvítězit. Protože si myslíme, že logicky ve všech státech běžně slušných jsou odvolatelní poslanci a nesou odpovědnost. Jenom tady, u nás, a nevím jak u vás, vzniklo něco, co je evidentně děláno podle scénáře podrazu.
No, u nás je to takisto. Tam všechno je takisto. Rovnako to máme.
Jsme z jedné matky, patrně jsme vznikli všichni.
Vyzerá to tak len. Neviem, podrite sa, ja úplne vám poviem, že koľko tam máte, 2,5 týždňa alebo 2 týždne. Bez mediálneho tlaku, viem, že koľko máte ešte času tam na toto, lebo bez mediálneho tlaku tí ľudia, podrite sa, ľudia, ktorí pôjdu voliť Fialu, hej, toto po ňom vyžadovať nikdy nebudú. Ani nebudú chcieť. Hej, to vám vravím na rovinu. To je taká sorta ľudí a u nás sú tiež. Hej, takže neviem, aký veľký tlak sú ľudia schopní vytvoriť. Na druhej strane toto sú veci, o ktorých sa treba rozprávať, pretože tá beztrestnosť, tá absolútne nulová zodpovednosť vedie presne k tomu, že tí ľudia si robia, čo chcú. Hej? A toto sa deje aj u nás. Aj to, ako u nás je to, však Adrian, však to je jak cez kopírak u nás toto.
Mm-hmm. Hej. Tak.
No, ja si nemyslím, že...
Môžem tomu ešte niečo?
Áno.
Jak si hovoril Noro teraz o tom Fialovi, tak v podstate áno, máš pravdu, že tí ľudia, ktorí pôjdu voliť Fialu, tak ho nevyzvú na to, aby to podpísal. Lenže vtip je v tom, že to práve tí opační ľudia ho budú vyzývať, aby to podpísal a nech sa Fiala vyfarbí. Inými slovami, tu na keď pôjde niekto voliť, respektíve ktokoľvek, keď osloví akéhokoľvek poslanca, je to úplne jedno. V princípe, keď sa na internete alebo niekde zverejní zoznam, že tak títo to podpísali, týchto voľte. Inými slovami, ľudia ich môžu kružkovať, aj keď sú z nejakej inej strany. Takže v princípe on sa vyfarbí, či to chce podpísať alebo nechce podpísať. A je to jedno, kto mu to ponúkne. Či volič Fialu alebo volič niekoho úplne iného.
Áno, u nás napríklad, určite u vás to stejné, každá tá parta sestavuje kandidátskou listinu. Ty mají v kraji od 20 do 40 míst kandidáty, ale ti, co jsou volitelní, ti jsou tak do počtu 2 nebo 3 míst na té kandidáce. Takže jestli je tam 30 kandidátů a 3 jsou volitelní, tak ty ostatní tam dělají křoví. A my jim nabízíme, když to vy podepíšete tuhle smlouvu, tak my zorganizujeme tlak a na to, a my to zveřejňujeme, že to veřejně přístupný, kdo to podepsal jmenovitě, za kterou stranu, jak se jmenuje. Takže my vám budeme tím pádem nahrávat na kroužkování a to je vaše šance přeskočit ty první 3. Žádnou jinou nemáte. Pokud jste tam jenom namalovaní, tak tam zůstanete namalovaní, ale pokud podepíšete ten slib, který vás zavazuje jenom k tomu, že se stanete slušnýma. Nezavazujete nějakým jiným plněním, nějakým jiným závazkem. Se zavazujete k tomu, co ta vaše partaj přivala za svůj program a vy ho garantujete, že ho budete opravdu prosazovat. Který normální člověk by to nepodepsal. A my vám za to dáme ty preferenční kašky a vy se můžete dostat z 20. z 30. místa na 2., 3., 4. Takže to je naše nabídka pro ty lidi. My hážeme laso, protože samozřejmě něco je musí motivovat. Lidé obvykle se bojí se angažovat něčem, co je nový. Toto je tak nový a vypadá to tak složitě a přitom říkali, je to opravdu jednoduchá, obyčejná na jednu stránku smlouva a tou smlouvou se stáváte slušnými lidmi a nám, voličům, ručíte to, že se slíbili, že to uděláte. Je to tak jednoduché, že se člověk diví, že už to dávno, víte, my máme ústavní soud, my máme parlament, máme senát, máme tak tolik institucí, které jsou placeny za to, že takové věci mají řešit. A on to ještě nikdo nevyřešil. Nikdo si nevšiml, že my odevzdáváme každý 4 roky celou naši republiku, všechny naše aktiva, skupince lidí, kteří nejsou ničomu a ničemu odpovědní a můžou si s tím co dělat a oni to tak dělají. Jak to, že s tím už nikdo nic neudělal? Že ty lidi si říkají dobře a většina lidí to bere tak, chcou mít pokoj. Nechci se do něčeho plést, nechci o něco přijít, protože samozřejmě ti lidé, co ovládají ten stát, tak mají všechny pravomoci. Ten stát umí udělat cokoliv. Umí vás začít stíhat, zavřít, může vám zvýšit daně, může vám udělat cokoliv. Takže oni se toho lidé bojí. Ale víte, svět nespravovali ti lidé, co se báli. Svět spravovali ti lidé, co se do toho pustili a řekli, chlapci, tak takhle už to nebude. Takže já si myslím, že je pravda, že my jsme ztratili, já jsem dokonce myslel, u nás se říká, že v každé skupině, která se sejde, je jeden agent BIS, který tam má za úkol to brzdit, vytvářet pochybnosti, nějakým způsobem vás zaměstnávat. A mě to kdysi jeden můj kamarád řekl, agenta nasazeného poznáš podle toho, že on je neaktivnější, ale nemá žádné výsledky, protože on je přítel. A tak my jsme byli obklopeni. A my jsme vlastně s tím vyšli poprvé veřejně 8.2. letošního roku a všichni říkali, to máte na to jenom 3/4 roku, to je málo. My jsme říkali, víte, revoluce nevznikají dlouholetou přípravou. Přeteče kalich hořkostí, přeteče pohár a během 2-3 dnů se změní všechno. Já jsem zažil rok 89 a ten opravdu byl překvapením. Pro všechny, abych řekl pravdu. A v té době ta republika měla tak silnou armádu, že by se tím vypořádala. Ale přijela to. Takže já tvrdím, že dneska ta republika je zralá na takovou změnu, je zralá, aby se to uchopila jiná skupina lidí a říká, pojďme tady konečně dělat pořádek, protože bez toho nejsme schopni napravit to, co se děje. My jsme dneska, sice oni říkají, že jsou zadluženější země než my, ale my říkáme, víte, ty zadlužené země svůj majetek si ponechali, když to my jsme rozprodali. To je tak, kdyby sedlák prodal koně, prodal pole a ještě měl dluhy. Z čeho by to splácel? A to se stalo u nás. My jsme rozprodali 95% aktiv v této republice a máme na tom dluhy. A ty dluhy neklesají a rostou. A tady tohleto řešení by to všechno spravilo. Protože v tu chvilku byste dal do funkcí lidí odpovědné. Víte, já jsem dělal 12 let ve státní správě a řídil jsem 600 podniků místního hospodářství. To byly podniky výroby, služeb a potom i bytové hospodářství, tam bylo 600 ředitelů, to nebyli dokonalí ředitelé. To byli jenom lidé, kteří měli odpovědnost. Oni všichni věděli, že když budou dobře pracovat, budou odměnění, budou povýšení, a když budou špatně pracovat, bude tam sankce, bude tam krácení prémií, a když to nepomůže, tak budou odvolaní. A těch 600 ředitelů to chápalo a plnilo to. Díky tomu ty podniky fungovaly. A my v takovým důležitým místě, jako je volba těch, s kterým svěřujeme celý stát, tohle neumíme, když je to tak běžný. Takže něco je tady schválně. Tak jak říká teorie podrazu, podraz je jednání, které je v příkrém rozporu s očekáváním adresáta, který v tomto případě voliče, a zejména je na jeho úkor. Takže to je charakteristický způsob našich voleb a jejich výsledků. Jak to, že si to lidi nechají líbit, jak to, že to respektují ti poslanci a že se na tom jsou ochotní podílet. Takže my tím, že o tom mluvíme a dostáváme to mezi lidi, tak si myslíme, že dřív nebo později to pronikne. Když jsme začínali, tak jsme vsadili na lidskou šeptandu. My jsme říkali, média nás tam nepustí, přesně to do těch lidí mezi lidi nedostaneme. Tak jsme řekli, všichni máme na internetu své přátelé. Minimálně 10-20 přátel máme, s kterými můžeme komunikovat mailem přes různý sdílení. Takže my jsme vytvořili 50 lidí a z těch 50 lidí se začalo to bopnat až na 1500 lidí, kteří šířili tuhletu informaci mezi lidi. Ale my jsme si mysleli, že když to bude fungovat, že za tu dobu, co jsme to měli, minimálně 8krát se to dostane na všech 8 milionů voličů. ale ti lidi to nepředali. Takže my jsme si říkali, víte, my nejsme záchranáři, my nejsme ti, co za každou cenu to chceme, aby to bylo. My jsme ti, kteří to umíme, kteří jsme to vymysleli a dáváme to lidem k dispozici. Pokud to ty lidi nepoužijí, tak si hod svůj osud zaslouží.
No to je pravda. Boris, ako to chceš aplikovat na Slovensko toto? Lebo tak ten systém je jiný, však my máme celoštátné kandidátky, nie? Ako ich chceš motivovať tých posledných? No, ja sa mám nechať prekvapiť.
Prekvapiť v krátkej dobe, aj tak v krátkej dobe to celé spracujem a zavesím na stránku Fiči Media. Opäť pripomínam fiči.to. Tam sa dozviete o tomto ako prvý. Samozrejme, spravím k tomu aj nejaký oznam, ktorý sa odvysiela na Infovojne, hlavne keď to bude. Ešte nad tým úplne rozmýšľam, nechcem hovoriť, lebo samozrejme sme trošku odlišní, ako je to v Českej republike, čo sa týka zákonov. Len tu ešte by som chcel povedať, že pripravujem to, áno, a zverejním to, bude to krátka doba, týždeň, dva. Ale čo by som chcel ešte povedať, pán Zoubek povedal, že všetci boli prekvapení dnešnou revolúciou, ja by som s týmto úplne nesúhlasil, lebo boli ľudia, bolo ich dosť, ktorí s tým neboli prekvapení, ktorí to pripravili a možno neboli z Československa.
To asi nejde vyloučit, to je jistě pravda, protože někteří byli méně překvapení, někteří více, ale víte, já jsem v té době byl na té funkci, kdy jsem řídil těch 600 podniků a my jsme byli v té době, jsme vlastně byli absolventi vysokých škol a bylo nám kolem 30-40 let a my jsme byli přesvědčeni, že teď, jak odejdou ti s proměnutím staří prdělové, kteří tam byli vlastně od 48. roku, tak my to teďka převezme do rukou a už to bude fungovat. Nám se zdálo, že v podstatě potřebujeme jedině tyto věci. Potřebujeme dostat možnost podnikat, aby jsme mohli jako ti, co chtějí podnikat, aby mohli podnikat, že potřebujeme udělat změnitelnost koruny, abychom mohli obchodovat se světem a aby jsme mohli volně cestovat do zahraničí. Jinak se nám zdálo, že máme skoro všechno. My jsme sice jezdili ve Warburgcích, nejezdili jsme v Mercedesech, bydleli jsme ve své pomocných bytech, které jsme postavili ne v zámcích. Ale nám ty zámky ani ty Mercedesy nechyběly. My jsme v podstatě, nás to bavilo, čekali jsme na příležitost vyrazit ven. A když se začalo takhle sypat, tak jsme očekávali, já jsem to teda tehdy jakoby podporoval v tom, že jsem říkal, tak konečně máme příležitost si zasloužit žít s tím Západem. Já jsem byl poprvé v zahraničí v 68. v západní Německu a tam jsem byl jako jediný první student vysoké školy ze socialistického Československa. A oni nás měli za úplný nimandy. Oni nám ukazovali, jak vypadají logaritmické pravítka, kalkulačky. Prostě oni byli přesvědčeni, že tady u nás rostou idioti. A bohužel,
oni jsou o tom přesvědčení doteraz.
Ano, a my jsme jim tam tady udělali takovou lekci. My jsme taky mysleli, že se tady učíme blbosti, že tam to neplatí, ale oni nás pustili. My jsme tam šli, protože jsme byli na praxi, tak jsme čekali, že budou chodit v montérkách do dílen. A oni říkají, jste inženýři skoro, tak my vás dáme do kanceláře a pojďte dělat inženýrskou práci. A to, co oni dělali měsíc, my jsme dělali za týden. My jsme zjistili, že oni mají všechno předpočítané, oni mají všechno tabulky, oni mají na všechno polotovary, tak oni to jenom skládali. Takže zatímco my jsme museli, když jsme něco tvořili, používat nekvalitní materiál, špatnou technologii, dělali jsme stejné parametry, oni to měli všechno udělané. My jsme to prostě, já jsem tam našel člověka, který se tam potil u toho prkna a říkám, co děláte? Říká, hledám těžiště. Říká, vyhledáte těžiště tak dlouho. Rozumíte mě? My jsme z toho Německa odjeli přesvědčení, že jsme dobře studovali, že ty školy byly dobré a když my jsme promovali v roce 69, tak tehdy rektor řekl, jak my tady skončíme s tím projevem závěrečným, běžte na studijní oddělení, vyzvedněte si na studijní oddělení vaše studijní průkazy v jakýmkoliv jazyku, škola to všechno zaplatí a jděte do světa, ať lidi ví, co jsou českoslovenští inženýři. Za toho teda potom vyhodili. Ale my jsme opravdu ty hry si tam ověřili, že když dostaneme rovné podmínky, tak jsme říkali, my jsme neslizli ze stromu, my vás chlapci s nimi po obědě. Takže to je právě to, co my si myslí, že dostaneme tu příležitost a ty zjišťujeme, že u nás trvala teda, nevím, jak to je na Slovensku, a u nás trvala prvních 10 let. Prvních 10 let to vypadalo, že opravdu může začít podnikat, můžete rozvíjet činnost a fungovalo to. A v roce 2000, a těsně před tím rokem 2000, my zjišťovali, já jsem kdysi napsal do novin, my jsme prohráli nějakou válku, kde jsou všechny ty fabriky. V Brně bylo nejméně 6 fabrik, které měly všechny přes 10 000 zaměstnanců. A ty všechny skončily. ty všechny přestali. Říkám, my jsme prohráli nějakou válku a chlapi na České národní bance říkali, ty my jsme zvědaví, kdy tě zavřou. Takže najednou jsme zjišťovali, že ty fabriky, co jsme je znali, co byly světové jedničky v podstatě, najednou nebyly. Zjistili jsme, že banky, které začaly vznikat, všechny padly, všechny byly vlastně položeny a po nich vznikly kampeličky a ty byly taky položeny. A říkalo se, že vlastně všechny ty peněžní sektory selhaly, protože byly špatně vedeny a že byly v podstatě vytunelovány. No a my jsme potom v jednom momentě se pustili do té vlády a bránili jsme ten tuzemský peněžní sektor a postavili jsme vládu před Štrasburský soud a ta musela přiznat, že opravdu ty kampeličky a ty banky nebyly vytunelovány, že to byl státní, dá se utajený regulační zásah, který ze 100% to udělal 6% a do toho vstoupily pobočky zahraničních bank a ty převzali celý financování. A to bylo pro nás překvapení, na který jsme nebyli, jak prostě 12 let státní správa se považovala stát za svatou krávu. Všechno se fungovalo kolem toho, policie, soudy, to byly prostě lidi, kterým jsem důvěřoval. A potom se tu tehdy říká, něco se změnilo. Tohle to není...
Ale aj, stát, tak to aj Fiala mal něco s těmi kampeličkami, ne?
Prosím?
Že Fiala tiež tam mal nějaké problémy s těmi kampeličkami, ne?
No, to je zajímavé. Oni tehdy ty kampeličky takhle popravili a zůstalo tam zhruba, protože my jsme žalovali na ekonomickou genocidu.
Počkajte, zastavím vás. Vysvětlite, prosím vás, slovenským posluchačům, alebo asi mnohí nebudou vědět, čo boli ty kampeličky.
No, kampeličky za první republiky v Československu tvořili ekonomiku. To byly vlastně peněžní družstva, to se lidé domluvili, že si založí peněžní družstvo a volné peníze dávali na hromadu a z této hromady si mezi sebou půjčovali, protože se navzájem znali. Takže to bylo nejbezpečnější uložení peněz, nejbezpečnější investování. Taky tam byly zádrhy, taky nějaká kampelička zkrachovala. Ale za první republiky existovalo 7 000 kampeliček, které vlastně tvoří ekonomiku. My jsme v té době měli jednu z nejsilnějších měn na světě a v té době tam pracovalo asi nějak 12 bank a 7 000 kampeliček. A po roce 1948 ty kampeličky byly všechny zestátněny, sloučeny do České spořitelny. A Česká spořitelna tam pořád držela ty bývalé spořící lidi, protože kampelička byla postavena tam, že se tam lidi hlavně spořili. Proto se používají ty banky jenom, že ty banky pro ty kampeličky zajišťovaly investování. Ta kampelička jim svěřila peníze na zainvestování, ta banka jim to musela rušit, ale hlavně byly kampeličky postaveny na spoření, že si lidi tam dávali svoje drobné peníze a ty drobné peníze dělali už velké peníze potom. A Když tohleto bylo zrušeno a vznikla z toho ta spořitelná, tak ta spořitelná se stala takovou bankou bank. Tam pořád ty spořilci tam dostali peníze. Do dneška jsou tam účty, které byly zrušeny, kteří existují, a lidé se nosili peníze a tahle ta spořitelná půjčovala ostatní bankám. Proto ta spořitelná byla jedna z prvních, která byla koupena zahraniční bankou. No a ty kampeličky v podstatě byly obnoveny v roce 2006 novým zákonem, ku podivu to prosadili poslanci za ODS a považoval se za obrovský demokratický krok, protože najednou ty lidi znovu měli přístup k penězím. Předtím to byly pouze státní banky, pak byly ještě nějakou chvilku soukromí a najednou byly banky, kterým stačil kapitál 100 000 korun na to, aby fungovala. Takže to byl obrovský boom, na nás se jezdí dívat ze zahraničí, protože běžně takový peněžní systém svépomocný ve světě trvalo mu 20 let, než vznikl. U nás z nuly na 11 miliard vkladů, z nuly na 144 kampeliček a zhruba 150 000 vkladatelů, to trvalo necelé 4 roky. K nám jsem přijel podívat šéf asociace celosvětové, jak je to možný, že u nás to takhle rychle vyrostlo. My jsme říkali, teď tím, že u nás to lidi pamatují. Já si pamatuju, u nás byl pán v představenstvu a on říkal, já si pamatuju za první republiky, že můj tatínek byl šéf jedné kampeličky a ti předsedové těch kampeliček se scházeli u něho vždycky. Já jsem tam seděl pod stolem a poslouchal jsem je. A do dneška si pamatuju, že ti kampeličkáři, ti šéfové těch kampeliček nadávali na Raiffeisen banky, protože Raiffeisenky jsou také kampeličky. A oni byli spolu v rozporu, takže v soutěži. Takže proto u nás ty kampeličky za 4 roky, já si pamatuju, že po 3 letech existence kampeliček jsme se účastnili finančního vejtru v brněnském výstavišti a my jsme tam seděli také vršku, asi 5 nebo 10 kampeliček a celý to drželi banky. V tom druhém roce to jsme celý převzali my, kampeličky, a novináři psali, že kampeličky převzali finanční iniciativu. A jenom takový důkaz, v roce 1999 bylo v celé republice uloženo pouze 7 miliard. A ty všechny pouze v kampeličkách. Ty banky si stěžovaly tehdy na vládu, co to tady chystali se koupit, ten zbytek bank, co tady zůstal, že oni koupí ty banky bez peněz. Ty lidi vybírali peníze z bank a nosili to do kampeliček. Taková vláda potom přijala zákon, podle kterého bylo nařízeno, že se sníží počet vkladů, objem vkladů, sníží počet klientů, sníží počet kampeliček. Víte, nám to připadalo jako vyhlášení stanýho práva. Nikdo neřekl proč, kam ty peníze půjdou, kam ty lidi půjdou, jak se bude fungovat. Prostě to tak bylo a stalo se to tak. Začalo to fungovat vyhlašování nucených zpráv, převzali to nucení zprávci, což byli zaměstnanci státu, a ty kampeličky rozebrali a tvrdili, že tam žádné peníze nebyly, že to bylo rozkradené. A až v tom, protože naše soudy se tím nechtěli zabývat, tak jsme to dotáhli do toho Štrasburku a tam se vláda musela přiznat.
No a čo mal za problém ten Fiala?
Ten Fiala, no protože nějaký kampeličky tady zůstaly, ku podivu, oni do dneška fungují jakoby ve staném právu. Oni mají omezený objemy vkladů, oni mají omezený objemy klientů. A najednou jsem se dozvěděl z médií, že kampelička nějaká tam pro ně přeslo 400 milionů. Že tam nosili v kufrech v takových částkách peníze a ten Fiala, ten se tvářil, že o tom neví, a údajně tam měl milion a těch 400 milionů měl pod palcem. Takže prostě tyhle kampeličky se tak trošku jako, protože byli jako pod tím staným právem, tak se jich už nikdo moc nevšímal. Tak oni, protože kdo by bránil předsedovi nejsilnější strany, aby něco udělal. Kdo by ho kontroloval? Ty kampeličky dneska patří pod kontrolu České národní banky. Umíte si představit, že by z České národní banky někdo kontroloval Fialu, co dělá s penězama v kampelice?
Takže a oni prepírali ty peníze? To prepírali ty peníze?
Já nevím, co tam dělali, ale četl jsem, že tam prošlo 400 milionů, o kterých nikdo pořádně neví, jenom ví, že tam vyšli a že tam odešli. To prostě je nepředstavitelné. Ty kampeličky jsou pod takovým staným právem, že to vůbec nemohlo vzniknout. A že to vzniklo, bylo to dané, že ta kampelička měla zřejmě nějaký generální pardon. To je tak, jak teďka, jak propukla ten skandál s tím, že nějací chlapci obchodovali s drogama, převedli ty peníze do bitcoinu a ta vláda si z nich část odsypala. A nikdo se nečervená, nikdo se nedělí. Prostě jsou lidé, to je právě to, co jsem o tom mluvil. Tihletí poslanci a tihletí výkonní poslanci, protože z těch poslanců vzniká vláda, vznikají ministři, tak oni jsou mimo jakoukoliv kontrolu. Proč by to neudělali? Když jim nic nehrozí, když je kontrolovat nikdo nebude, protože ti, co by je kontrolovali, to jsou vlastně jejich zaměstnanci. Tak proč by to neudělali? Znáte někoho? Víte, já mám takový starý vtip, který jak šel tatínek se synem a ten syn našel 100 korun. A říká, tatínku, já si to nechám a projezdím to na kolotoči. A říká, ne. Tu 100 korunů vrátíme na policii a ty získáš pověst poctivce. A to je kapitál. A kdybys někdy šel po ulici a našel tam kapitál, kdyby tam balík peněz, tak už to nikomu nevrací. Protože už tu pověst k ničemu nepotřebuješ. A takhle fungují tady ty naši kapci poslanci.
Dobre, ideme si zahrať.
Máš presne vyrátané, 11. hodina.
Čak, dobrý deň prajem každému aj ja.
Áno, aj našim hosťom, tuto Borisovi Wagnerovi a pánovi inžinierovi Františkovi Zobkovi. No, ako to budeme robiť na Slovensku, keď sa teda bude, sa to bude robiť?
Ja by som chcel ešte povedať k tomu predĺžnému vstupu, lebo nechcem skákať do reči, aj keď to je u nás veľmi moderné a respektíve zaužívané často, tak len jednu vec k tomu spomeniem, o čo sme hovorili o tom komunizme. Ja som to už hovoril viackrát aj na viacerých fórach a zatiaľ si za tým stojím. Ono je to síce už nedokazateľné, že by to tak bolo, ale ja osobne si myslím, že komunisti urobili síce veľa chýb, áno, ale dve základné. Keby oni otvorili hranice, dajme tomu v tom 88., 7., 6., aby to trošku predbehli, a povolili súkromné podnikanie, Tak a pozor, ostatné veci by ustrážili a držali, ako sú štátne, ako sú strategické podniky a toto všetko, tak by sme boli pravdepodobne niekde úplne inde, ale presne
no toto... No počkaj, teraz vravíš, že sa neskáče do rečí u nás, skáče sa do rečí. Určitý druh podnikania bol povolený.
Ja neskáčem.
Hej, bol, ja? Dobre, prepáč, to som nevedel. Určitý druh podnikania bol povolený, ale nebolo to všeobecne známe. Hej? Vieš?
No, musím povedať, že áno, máš pravdu, lebo ja som v 88. dostal živnostenský list a založil som si,
no
založil som si produkčnú spoločnosť, kde som, ja som prvý človek a jediný človek, ktorý si za komunizmu prenajal PKO a robil som tam nultú a prvú bratislavskú rokovú noc. To len taká informácia. Takže ja som si za 6000 korún československých prenajal PKO na jednu noc. Ale to nie je dneska téma, nechcem to tu rozbíjať.
Lebo viem,
ale
že u nás v meste, povedzme, zmrzlinári boli určite súkromníci, a brašnár bol v Rimavskej, čo bol súkromník. Ako takéto malé podniky, no. Hej, určite boli. Hej, bolo to
povolené. Môžeš povolené. Si vám do toho môžeš skončiť?
Nech sa
po jednom. Ano, tak můžu říct, že já jsem měl na starosti povolování takzvaných živností. Takže tehdy se to je povolovali takové ty jednoduché věci jako broušení nožů, nůžek, řemeslníci, vy si vzpomenul, co prodávali zmrzlinu. Tady opravdu vzniklo toho hodně, sice se to některým soudruhům nelíbilo, říkali, že Lenin říkal, že když vzniká podnikání, tak vlastně vzniká zotročování. A my se to obhajovali, tím říkali, každý člověk, který uspokojí vaši potřebu, vás uklidní a nebudí ve vás pocit naštvanosti. Takže to opravdu tehdy fungovalo. A v tom roce taky existovali Slušovice, ty taky podnikali. Pan Blahinka je ze Slušovic, já jsem když si byl taky na stáži, tak Slušovice už také renovovaně podnikali. A v tom roce 86, 87, 88, když vlastně začal Gorbačov s tou perestrojkou, tak opravdu my jsme začínali na Jižní Moravě spolupracovat s rakouskýma podnikama. My jsme vlastně začali se navzájem navštěvovat, to se tak nějak nevědělo, jestli to může nebo nemůže, ale my jsme pod patronátem vlastně krajských orgánů jsme navštěvovali to bylo Dolní Rakousko a odjezdili k nám a my jsme začali dávat naše podniky a jejich podniky dohromady a začali jsme připravovat vznik společných podniků. To bylo v tom roce říkám 87, 88, to se fakt nevědělo, jestli to může nebo ne, ale my jsme schovávali, že ověřujeme perestrojku u nás. Ale já bych chtěl ještě vzpomenout jednu věc. My jako Češi a Slováci máme to a Moravané teda. To by
a
Moravané,
Slezané.
A Slezané, ano, to mě Moravané odpustili. My máme opravdu mnoho společného a máme společné dějiny. A tady mě kolega říká, že u vás, ale i u nás se povídá, že my vlastně jsme neschopní, že vlastně kdyby tady nebyly ty cizí národy, tak by se ani neuživili. Víte, já to řeknu takhle. Já jsem studoval trošku dějiny jako koníčka. Já jsem si koupil takový starý zámek a opravuju ho. A díky tomu jsem vlastně si uvědomil, že my jsme v dějinách byli velmi významné národy. My jsme do Bílé hory nikdo nezačal v Evropě žádnou válku nebo žádný konflikt, pokud nás neměl na své straně, měl aspoň slib, že se nezúčastníme. My jsme vlastně v té době, například já se kolikrát ptám lidí, za co máme my v českých zemích v Erbu Lva. Věříte, že to nikdo neví? Já když přijde do Švýcarska, do Německa, oni ty svoje dějiny znají, jak když mrzká. Pak se nedivte, že z nás každý dělá hlupáky, když my to neznáme. Tam opravdu ještě nikdo mě neřekl, maximálně řekl, že Brunsvík. Já říkám, to je pohádka. Víte, my jsme toho Lva dostali za statečnost, protože tehdy si nás pozval Fridrich Barbarossa na dobití Milána, to bylo největší město, nejsilnější v Evropě, a my jsme ho dobili. A za tu statečnost a odvahu jsme dostali Lva. A teďka to, co tady prožíváme, to je čistý projev zbabělosti. To je čistý projev, že se bojíme. Víte, já jsem někde četl, když začala francouzská revoluce, tak tam byl nějaký filozof, který říká, víte, za to, co máme, si můžeme jenom jsme vděční naší lenosti a naší zbabilosti. Tehdy se to taky lámalo. Tehdy se bralo, že král je z boží milosti, takže do toho lidi nemají co mluvit. A pak tam přišli nějaký lidi a říkají, on není z boží milosti. On je proto, že my ho trpíme, že my ho posloucháme. A tak je to i u nás. Víte, kdyby lidi řekli, takhle to už nebude, tak to nebude. To nikdo nenařídí, to nikdo neprosadí. Já vždycky jsem, já jsem zžasl takový příklad ze života. Já když jsem postavil ten stát před soud do Štrasburku, tak on mě zavřel, protože já jsem vyhrožoval, že tam pošlu 40 autobusů plných lidí na podporu toho, tak on mě zavřeli. A já si pamatuju, tam byly oddělení přímo podnikatelů, nás tam bylo asi 99, a když jsme šli na oběd, tak jsme stali taky ve frontě a hlídali nás 4 ti dozorci s automatama. A my jsme proplukli obrovský chechot, jsme si uvědomili, že kdyby se rozběhli proti těm 4 ozbrojencům, tak se ani nespomenou, co drží v ruce. A tak je to s náma. Nás je 10 milionů u nás, u vás kolem 5 milionů. A kdyby se rozběhli, kdyby řekli, tak teď to začneme dělat podle svého, tak ti oši nebudou s náma válčit, nebudou klást odpor, protože to nemá cenu. Opravdu to je obrovská síla a to vidíme teďka v té Británii, vidíme to v té Francii, že ti lidé to dostávají do pohybu tím, že říkají, my už nebudeme poslouchat. V podstatě všechny zákony, všechno, co v této zemi nějak funguje, tak funguje na principu, že my s tím souhlasíme. Kdyby jsme řekli, že s tím nebudeme souhlasit, tak prostě s náma nikdo nic neudělá. 8 milionů lidí nezavřete. A to prostě nejde. Takže v zásadě je v tom, že my přijímáme ten stav, to, co jsme tady o tom povídali, že my tady každý 4 roky odevzdáme veškerý svůj majetek, svoje životy, všechno vzdáme skupině lidí bez odpovědnosti a nikdo se nepostaví. Nikdo neřekne, že to nebude, že to nebudeme respektovat. Že my chceme jenom odpovědně, pokud se to nepodepsali před volbama, tak to podepište teď, po volbách. My možná nestihneme za ty 3 týdny, aby jsme přesvědčili všechny ty kandidáty. Ale mohli bychom, když se tomu budeme věnovat jako voliči, donutit ty ostatní poslance, aby to podepsali, že tam chcou zůstat. Víte, 8 milionů voličů je opravdu hodně lidí. A je 200 lidí, kteří tam se bojí, aby tam zůstali, aby tam, oni se nás taky bojí. Víte, každý, kdo krade, z toho chce mít užitek, chce si ho udržet. A když ho začnete ohrožovat, tak on vlastně on začne uhýbat. Takže ten problém je o tom, že oni chtějí mít klid. Já jsem si šel takový slogan od jednoho kandidáta, nebo bývalého poslance, a říkal, vy jste nám dali hlas, tak už nemluvte. Vy jste nám dali hlas, tak teď už mluvíme jenom my. A to je ten princip. Takže my si myslíme, že tím, že to otevíráme, to téma, že říkáme, prosím vás, to, co vy tady děláte, ten cirkus, ty volební besedy s kandidátama, ty billboardy, to jsou všechno pohádky. To všechno je cirkus. A nápadně připomíná scénář toho podrazu. Tak zkuste to teďka ještě před volbama, ať už tam přijdou ti odpovědní poslanci, a když ne, tak pojďme se tomu věnovat dál, občané. Tím to nemusí skončit. My můžeme potom dát tlačit na ty naše poslance a říct, chlapci, jestli chcete mít klid pro práci, a jestli tam chcete to dělat, tak to podepište. Že vy přebíráte zodpovědnost za to, co teďka držíte v rukou. A když ne, my vám začneme dělat problémy, protože my opravdu už vám to teďka nedáme zadarmo. Už tentokrát vás nenecháme libovolně nakládat s tím, co se děje. A oni pochopí, že když na tom trváme, že je to pro ně výhodnější, radši takovou smlouvu podepsat. Můžou ji rozporovat, můžou namítat, můžou takový si, ale začne proces o tom, že chlapci, tak jak říkal kolega, naučíme ty poslance být slušnýma lidma. Naučíme je tím, že najednou je normální ručiť za to, co dělám.
Kdo nevypočul moje nariadenia? Boris.
Nie, ne, to není
to, to jsem byl já to neumím vypnout.
Dajte si.
Vyhoďte to.
Stává se.
Dajte vedla.
No Boris, tak já jsem ti položil na začátku vstupu otázku, tak se k ní vraciam.
No, chcem to, určitě chcem to připravit a chcem to odprezentovat tak, jakože hotové, lebo mnoho věcí odprezentujem len tak, že ještě, že se připravují a že se dorábají. Ale čo by som chcel povedať, jedno také dôležité, tak vlastně aj prečo celá platforma Fiči Media vzniká a jaké možnosti má, to nebudem teraz rozvádzať, ale jeden taký príklad uvediem. Veľmi jednoduchý. Predstavte si, že máte váhu a na jednej strane váh máte 100 kg ocelovú kocku. To je v podstate tento systém, ktorý tu máme. Na druhej strane váh máme, a to je ten problém, prútený, veľký prútený koš. sú tu rôzne aktivity, rôzne drobné aktivity. Aj vy, čo počúvate Infovojnu dlhšie, čo ste nejakí stali posluchači, tak ste boli účastní rôznych pokusov, rôzne tieto. Všetko to ostalo nejako, sa to nejak rozplynulo a prestalo to nejakým spôsobom byť aktívne, respektíve sa to nejak zastavilo. S tým, že táto platforma Fiči Media slúži na to, že na druhej strane tej váhy nie je prútený koš, kde to všetko vytečie hneď, ale je to ocelová, nerezová nádoba, veľká nádoba, 1000-litrová, do ktorej, keď sa prída nejaká skupina, ona tam zostane týchto ľudí. Potom sa prída druhá skupina, tretia, štvrtá, piatá, desiatá, či už sú to s takým záujmom, s onakým záujmom, a na konci dňa ich vieme osloviť všetkých naraz. Na konci dňa oni prevážia na tej váhe tú 100-kilogramovú ocelovú kocku. Takže toľko k tomu, ale fakt niečo pripravím, takže tuto je môj prísľub, a verejný, môžete to tak brať, že k tejto veci niečo spravím a v krátkej dobe to oznámime na Infovojne.
My vám s tým rádi pomôžeme, pretože tie naše skúsenosti sa hodí, jak ste se zhodli, máme mnoho spoločného, mnoho podobného, a ja si myslím, že ten váš systém se tak moc neuchýlil od toho pôvodného, pretože sme sa rozdelili z jednoho základu, tak si myslím, že to, co aplikuje, ten princíp je totiž jednoduchý a funguje v každé části našeho života. A ešte, to, že niekto nastupuje a bere odpovednosť. A to by mělo byť i u vás.
A ešte teda k tomu spomeniem opäť to, že nech sa tá nádoba nenaplňa, prosím, po kvapkách. Fiči.to, skúste sa registrovať. Fakt, robíte to pre seba, pre budúcnosť Slovenska, tejto krajiny, poprípade aj iných, keďže by sme to spravili a mohlo by to byť dobre a ujalo by sa to, tak by tento spôsob a tento systém mohol aplikovať akýkoľvek štát na zemeguli. A skúsme si potom predstaviť takú situáciu, to teraz akože berte to kľudne ako srandu, je mi to úplne jedno. Ale predstavte si, že by naozaj vládli ľudia, občania toho geopolitického usporiadania, ktoréhokoľvek. A teraz si predstavte, že by chceli s niekým bojovať. Teraz rozhoduje o tom jeden človek, poprípade nejaké záujmy, ktoré sú vyššie. Ale záujmy ľudí medzi tých drobných občanov toho geopolitického usporiadania sú úplne iné. A teraz si predstavte, že oni by o tom rozhodovali. Takže teraz som 20-ročná modelečka, pardon, 18, ja som mladšia modelečka a vymyslel som svetový mier.
Ja som tiež vymyslel, ako odstrániť hlad vo svete.
A je sa.
Stačí dať ľuďom jesť.
Presne tak.
To, jestli mohu ešte, když sme tehdy válčili, tak nám dali knižku, ktorá sa menuje Švarmise, překladu hejno, a tam jeden pán, byl to Švéd, vymyslel, že jak se dá v podstatě změnit poměry v zemi, a on to napsal poměry ve světě. A on to nazval tím hejnem a říkal to tak, že když máte nějakou myšlenku, která řeší nějaký problém více lidí, tak ta myšlenka musí být tak strhující a tak srozumitelná a řešit tak ten problém, že ti lidé se k vám musí přidávat spontánně. My jsme se tím omlouvali, protože všichni nás tlačili, ať do toho dáme peníze, ať zaplatíme velkou reklamní kampaň, kterou to do těch lidí vtlačíme. My jsme říkali, prosím vás, proti nám stojí bohatý strany, sponzorovaný kde kým, oni mají limit 90 milionů, určitě to překračují různýma formama, my si nemůžeme dovolit utratit 90 milionů, protože jsme neukradli. A my jsme ani nějak nepřišli po lopatě, ani si na to nehodláme půjčit. Ale ten pán, co vymyslel to Švarmise, se říkal, nedávejte do toho žádný prachy. Pokud vás ty lidi nezačnou spontánně následovat, nezačnou se sami nabízet, že to budou rozvíjet, podle toho, jak kdo umí sám podle sebe, děláte něco špatně. A to je to, co si pořád já říkám toho půl roku před sebou, že když jsme s tím přišli, tady s tím objevem, co to vlastně tady máme před sebou, tak když to před těma lidma řekneme, že se k nám všichni přidají, že to prostě řešíme problém, který nás všechny přece pálí, který všichni máme. A to spontánní nefungovalo.
Víte, klíčové slovo je srozumitelná, srozumitelné. Hej, to je klíčové slovo.
Ano.
Hej, lebo veľa ľudí...
Řekněme si, co je na tom nesrozumitelný, když máme každý 4 roky ty volby pořád stejně a akorát se o tom nemluví. Abych řekl pravdu, to, co my teďka říkáme, že to má charakteristické rysy podrazu, že to má charakteristické rysy zlodějiny, protože odevzdáváme celý majetek někomu, kdo nám za to ničím neručí a neodvolatelný, to je přece do nebe volající. To by měli všichni lidi říct, no tak konec, pojďme to ukončit. A jestli to může ukončit nebo se přerušit jednoduchá smlouva s těma kandidátama, tak minimálně vytvoří právní prostředí, že ti chlapci se k něčemu zavážou a my to od nich můžeme požadovat a v tu chvilku by ti lidé měli mít zájem se o to zajímat. Protože te, všichni se bát nemůžou. A já jsem někdy viděl nějakou statistiku a podle té statistiky je tady asi 10% lidí, kteří žijí tak, tak že vychází. 10% lidí je z 8 milionů 800 tisíc lidí. To je přece dost lidí, kteří kdyby se do toho opřeli, tak by to začalo fungovat. Takže já si myslím, že my jsme to vysvětlovali 4 měsíce a vysvětlili jsme, jak ta smlouva vypadá. My jsme tam řekli, prostě uzavřete smlouvu. Teď to vysvětlíme na tom, že dívejte se, my těm poslancům nabízíme omluvný list, až, se, až to někdo bude přezkoumávat, že oni opravdu to myslí vážně, oni se nechtěli podílet na podvodu. Co je taky snad srozumitelný argument. A žádný jiný srozumitelnější argument mě opravdu nenapadá a budu rád, když nám ho někdo poradí. Tady kolegové to chcou zkusit na Slovensku, my vám můžeme říct všechny zkušenosti, co jsme měli my, aby se už neopakovali to, co jsme na tom ztratili čas, ale každopádně si myslím, že srozumitelné to bylo. Akorát se to lidi báli a bylo jednodušší říct, a to nemá cenu, to nebude fungovat. Místo, abych to zkusil. Víte, nás vždycky učili, když chcete udělat rekord, přeskočit propast, přeskočit nějakou velkou díru, musíte si sám věřit. Nesmíte být obklopený lidma, kteří říká, nedělej to, prostě nedělej to, to nedopadne dobře, to špatně dopadne. Potřebujete kolem sebe lidi, kteří věcou, zkus to, ty to dáš. Všimněte si, že to jsou ty rozdíly mezi těma výkonama, mezi těma, co to radši vzdají. Tak toto nám zatím trošku chybí.
No a já bych ještě k tomu povedal, že tento spôsob, ktorý som teda okúkal od pánov z Česka alebo z Moravy, tak to bude v podstate druhý spôsob. Ja sa nevzdávam tej prvej myšlienky toho nášho hnutia, ktorý vytvoríme, ale teraz si predstavme, že už máme v podstate dve kladivá na to, jak tú kocku rozbiť, alebo teda ale treba sa nejakým spôsobom aktivovať a máme na to 2 roky.
Ja si myslím, že už včera bolo neskoro.
Aj to je pravda.
Víte, taky ze života. Vždycky, když jsem něco dělal, a jak co bylo závažné, tak mi všichni říkali, proč jsi vybral tak blbou dobu? Já jsi vybral nějakou lepší dobu. Dřív to šlo, teď to nejde. Já jsem třeba v Brně dostal za úkol postavit spalovnu. Víte, a všichni říkali, to je úplně blbá doba. Teď spalovnu nepostavíš, protože všichni dělají třídírny a kompostárny, to nikdo nepostaví. Já říkám, já jsem se to díval a v Brně tu spalovnu chtěli postavit v roce 1947, protože ona tam fungovala od roku 1905 až do vybombardování. A celou dobu se jim to nepodařilo postavit z nějakého důvodu. Buď to se nemohli domluvit, kde to bude postavený, kdo to postaví, v jakém výkonu. Prostě vždycky byla ta doba blbá. Tak to pojďme chlapi udělat a pojďme dokázat, že tato doba není blbá. A my jsme to fakt postavili. Takže prostě vždycky viděl jsem jednoho ředitele, který měl v kanceláři napsáno. A kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. A to je ten problém. Takže prostě, jestli chceme něco změnit, musíme to zkusit. Musíme začít tlačit tímhle směrem a začít se spojovat a sjednocovat. Nemusíme všichni mít stejnou vlaječku v klopě. Nemusíme všichni stejného přesvědčení. Měli bychom mít všichni stejný zájem na tom, aby nás nikdo neokrádal a neříkal, že nás vlastně zachraňuje.
Mohli
mít srozumitelně společné.
Aké jsou nálady teraz u vás, co se týká, já nevím, například Fialov a to je jeho bandy, že ľudia sa ako na to pozerajú?
No, víte, to je zajímavé. Já to sleduju v podstatě v televizi a na internetu. Televize to natáčí většinou, jak Fiala tam proplouvá a jak tam ty lidi ho jásají, jak tam jásají na tom projevu a na internetu běhají záběry, jak ho vypískávají, jak ho chrání bodyguardi a policie před tím, aby mu lidi tam nedali na budku. Takže to veřejné mínění tvoří média a ty média na jedné straně, já jsem teďka viděl poslední zmínku z médií, kde říkali, vzniká sněhová koule, která se nabaluje, a nafotili tam narvaný náměstí plný lidí a říkali, že to jsou poslední účastníci setkání s Fialou. No, kdo to posoudí, kdo tam nebyl? Takže oni vytváří, pořád je to ten podraz, říkáme, pořád je to vytváření nějakého dojmu. Takže nikdo pořádně tomu nerozumí, jak to doopravdy je. Jedni tvrdí prostě, že podle statistiky, podle nějaké má Fiala údajně odporu snad do 10%, a jiní tvrdí, že má na výhru. Takže protože je to všechno v ovzduší lží, vymýšlení, kamufláže, překrývání skutečnosti, tak to rozhodne vlastně až ty volby, a to ještě pořád nikdo neví, jak ty volby proběhnou, protože máme korespondenční hlasování. Víte, já jsem někde slyšel, že nějaký jiný, nějaký kdysi politik, já vím to jméno, ale nebudu tady říkat, a ten řekl, klidně volte si, koho chcete, ale nás to nechte počítat. Takže je důležitý, kdo bude ty kandidáty potom počítat, ty hlasy, a jak to bude počítat. Takže všichni se na to zvědaví, a všechno je to otázka o tom, co všechno si ti politici dovolí a co všechno dovolí ti lidé, ti voliči. A opravdu se nedá říct, jaká je nálada. Tam máte opravdu, najdete reportáže, jak je plný náměstí, nevím, jestli to není z nějaké jiné demonstrace, to tam nepoznáte, ale je tam plný náměstí lidí a údajně tam Fialo. A pak máte na tom internetu, jak ho chrání ochranka, on se tam prodírá lidma, kteří mu furt nějakým způsobem vyhrožují. To je to stejné s ministrem vnitra a s těma ostatním. Takže prostě pak tam dostanete snímky, jak zase lidi pískají na zástupce. To stačilo, to je převážně stranická, komunistická část, nebo na Okamuru, že to jsou extremisti. Dneska, když sledujete, co se děje, tak jste odkázaný opravdu jenom na média a na to, co vám povídají kamarádi a známí. A nikdo si podle mě netroufne říct, jak to doopravdy je. Ty průzkumy, máte tam několik agentur, které dělají průzkum, a každá ta agentura, tady mě kolega říká, že má nějaký průzkum tady vedle, tak on mě doplní. Já jsem viděl 3 průzkumy, a na těch průzkumy se zásadně mění postavení těch jednotlivých partají a těch hnutí. A já vždycky říkám, lidi, když je to přece úplně jedno, je to úplně jedno, pokud ty lidi budou pořád neodvolatelní a neodpovědní, tak co se změní? Že si budou jmenovat jinak? Když ti všichni, kdyby to opravdu myslí vážně, tak to podepíšou. Ale nikdo, ani z té Fialové partie, ani z té protipartie, to nechce podepsat. To znamená, že se toho bojí, že si nevěří a že to nechcou dělat poctivě. Oni prostě za chvilku, oni hned ví, že jak skončí volby, tak zaprvé budou argumentovat, že se nepodařilo sestavit koalici, která by to umožnila. Druhý bod bude, že se změnily poměry ve světě, udělali zase nějakou umělou situaci. Prostě dneska se to nedá predikovat, jak to dopadne, až jak to dopadne. A to je to právě, co mě znervozňuje. Představte si to, že všechny naše životy, všechny naše majetky, celý ten náš stát je odkázaný na to, jak to dopadne. Že to se nedá spočítat, tak jak když se dělá ve fabrice nebo cokoliv někde se vyrábí, tak tam se přesně kolik budu potřebovat materiálu, kolik toho, kdo to bude dělat, tam se přece přesně ví, jak to má dopadnout. A když to nedopadne, rozdělují se pokuty. A my tady tvoříme cosi a tvoříme to na hromadách slibů, což jsou normálně pohádky staré Blaškové, a nikoho to neznervozňuje, a teď se snažíme si to domáknout, to já, ty média opravdu zatloukají, tak, jak je známe. Mě tady netřeba překvapuje, já jsem zjistil, že existuje asociace alternativních médií. Dokonce prezident této asociace se mnou udělal rozhovor. Já mu říkám, pane prezidente, pojďte všechny ty alternativní média pozvat na jedno místo, já je pohostím, já jim tam dám kafe, dám tam chlebíček a pojďme zařmět proti těm oficiálním médiím, které jsou evidentně orientovány, aby prodlačovali tady tu oficiální část, a pojďme to ukázat těm lidem. Ono tady, ty alternativní média tak moc alternativní nejsou. Oni totiž taky potřebují nějaký příjmy, neuživí jenom ty dobrovolní příspěvky, tak oni si nechcou naštvat tyhle sponzory. Takže dneska už vlastně je to skoro jedno, jestli jsou oficiální média nebo alternativní. Já teďka vysílám zhruba každý 3 dny, vysíláme nějaké věci a děláme to většinou sami, že to vysíláme, nebo že nás někdo také namluví. Ale aby ty alternativní média zařměly jako celek, to by přece muselo fungovat. Ono jich je tady opravdu marky. ale ani ty se nepostaví, protože oni taky chcou z něčeho žít a potřebují mít prostě
nenaštvat. A kdo vám dává prostor v Čechách, co se týká alternativy?
Jenom tady tyhle ty jakoby alternativní média.
Ale které?
My chodíme...
Které?
No, já to asi neřeknu z paměti, tady já mám s sebou naši ředitelku, ta by to asi vysýpala z rukávu, já to nevím z paměti, ale já jsem byl... Tak řeknu, co si pamatuju nejblíž. V neděli my jsme měli shromáždění, my jsme tam pozvali 50 médií ze všech možných úhlů, pozvali jsme tam všechny, no většinu předsedů politických stran na ten náš zámek a tam jsme to chtěli s tím ze všem probrat. Tak z těch médií tam přišla jediná televize TV Bureš, jestli vám to něco říká. Tak tento s náma natočil tam část s panem Blahinkou, on tam udělal i tu grafiku, jak to vypadá. A se mnou tady o tomhle, co tady máme, a teď mě tady paní ředitelka říká, že to je Bureš TV, to byl ti včera, pak byla Inovace republiky, a ta skupina, tam máme natočený velký rozhovor, a pak Zákony bohatství. Takže to jsou takový ty velký, a jinak my vysíláme většinou přes Facebook, to tam máme na YouTube, tam máme ty kanály, takže tam vysíláme všechny ty naše rozhovory, co jsme udělali. My jsme původně čekali, kdo nám to kdysi, kdo nám to namluví, kdo nám to sestříhá. Dneska už jsme zjistili, že umíme vysílat živě na Facebooku, zjistili jsme, že umíme dělat reely na Facebooku, zjistili jsme, že to umíme natočit a dát to na to YouTube a z toho YouTube to můžou si lidi stahovat jako přílohy k mailům, takže už se nám to daří dostávat víc do světa. Máme na to už dva profiky, které to pomáhají, ale ten čas opravdu jsme vyplýtvali na to vysvětlování pořád. Chcete veřejně přislíbit, místo aby jsme bušili na to, co tam je. Prostě, já si to přesně pamatuju, když jsem tehdy válčil s tím státem, já jsem měl 27 advokátů a polovina se jich bála, že někdo vyhodí z advokátní komory a polovina měla slíbeno, že udělá nějakou kariéru a dostanou nové místo. Prostě ti advokáti neplnili tu svoji funkci, nemohli jsem se na ně vůbec spolehnout. A tak je to i teďka. Dneska prostě ty média přece byly zřízeny proto, aby informovali lidi. A ty média už informují o tom, co jim řekl ten, kdo jim za to zaplatí. Protože rozhodují o médiích inzerenti, že jo? Ti živí. Sponzory, na sponzorech to moc se postavit nedá. Mně třeba, abych řekl pravdu, vadí, že my jako občani se neumíme domluvit a říct těm alternativním médiím, kolik potřebujete měsíčně příjmu, jo, tady ještě napovídá paní ředitelka, že zapomněla, Svobodný vysílač s náma vysílá pan Hlávka a na Prahu změn pan Novotný. Takže ona to zná, já to neznám, ale já bych řekl, že my občané přece bychom mohli vytvořit něco, jako je ta kampelička, že vytvoříme kapitál, který združíme a budeme tím platit tedy alternativní média a oni nám budou dělat tu informovanost mezi lidma. Protože to za to stojí. Já bych řekl, skoro 10 nebo 20 let přemýšlím o tom založit něco jako alternativní noviny. A noviny už dneska nikdo nečte. Tak jo, tady kolega říká, že ano.
Že médium.
Jo, o médiích. Takže já bych předal slovo kolegovi, on tady má statistiku nějakou.
Nie, statistiku nemám, len chcel jsem k tomu povedať, lebo v tomto vstupe bylo strašně veľa spomínané slovo médium. A v principe vieme, nepoviem žiadnu novinku, že média sú nositeľmi informácií, a ani toto nie je žiadna novinka, že tie médiá nosia také informácie, ako tí, čo majú vplyv nad tými médiami, im tie informácie podsunú, ktoré majú posunúť ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže toto všetko všetci vieme. Vieme už aj mnohí, že teda, ja to asi napíšem na stránku celé, že prečo to vzniklo, ako to vzniklo, vlastne kto za tým stojí, v podstate nikto, len ja, a už mám dvoch takých väčších, výraznejších sponzorov, lebo už som bol úplne že na dne. Tak, aby sa teda toto médium rozhýbalo. Takže ešte raz, mnohí, ja som takto oslovil mnohých hostí z aj relácie z Infovojny, všetci mi unizono, teda nebolo to unizono, lebo každého som oslovoval separátne, všetci mi ale povedali jedno, ja tam prídem, ja všetko budem, OK, len tam musíš mať ľudí, ktorí by to počúvali. Ak to tam bude veľa ľudí, tak sa dá viacero ten dokopy a nikde nie je napísané, že tam nebudú aj z protistrany a dozvedia sa možno niečo nové a možno, že im otvoríme tiež oči. Čiže v princípe toto médium je také, čo ste vyspomínali teraz, takéto ľudové, aj keď teda som za tým jediný ľudo ja a nie som odor, jediný človek, a teda pár ľudí mi samozrejme pomáha, tak, ale ide o to, treba tú čašu naplniť doplná, potom to pôjde. A pozor, ešte jednu vec chcem povedať. Je okrem tohto média, samozrejme, je tu veľa médií, ktoré majú dosah a ktoré vedia nejakým spôsobom riešiť. Otázka znie, či je toho dosť. Zatiaľ to vyzerá, že stále toho nie je dosť.
Si môžu doplniť, když sa ptá, s kým sme natáčali, si uvedomujú, že my vlastne na naši webovej stránce www.správnystát je tam odkaz na YouTube a tam máme všechny rozhovory, co sú tam natočené, zveřejnené. Aj se mnou, aj s panem inžinierem Blahinkou, tak tam se dá dohledat, kdo nás natáčel, co jsme vlastně v té době řekli. Když si všimnete, jak to tam rostlo, tak jsme se vlastně během toho půl roku taky vyvíjeli. My jsme původně argumentovali s tou smlouvou a teď argumentujeme s tou podstatou toho problému. My jsme původně šli řešit stát jako takový. A teď jsme se vlastně soustředili na problematiku vzniku toho státu, který vzniká vlastně tou volbou. Zjistili jsme, že pokud nevyřešíme ten způsob voleb tak, aby byl korektní, aby naplňoval očekávání těch voličů, tak nepohneme s ničím nic a ti chlapci budou pokračovat v tom rozebírání toho státu, až jednou někdo řekne, jsem někde slyšel, že Evropská unie chce, aby státy zmizely, tak oni vlastně zjistili, že ten stát může zmizet. Dokonce jsem slyšel, tady mezi lidma se povídá, že vlastně k rozdělení Československa na Slovensko a Česko bylo neregulérní, nebylo to správné a chtějí to napadat. Já říkám, víte, já bych to teďka nenapadal, protože oni to použijou proti nám. Oni řeknou, vy sami zpochybňujete tu svou existenci, tak budete první stát, který jako Evropská unie rozpustí, protože vy sami zpochybňujete sami sebe. Tak já bych se držel té naší existence, jsme Česko a Slovensko a můžeme spolupracovat a jak se ten vývoj bude vyvíjet, ta naše spolupráce, tak se bude to utvářet. A já rozhodně bych nic nespochybňoval, protože na tohle ti chlapci čekají. My musíme opravdu stále dávat najevo, že jsme organizovaní, že spolupracujeme a že víme, co chceme a víme, jak to dosáhneme. A my to opravdu víme, toto všechno umíme, akorát jsme tak rozpolcení, teď já nevím, jak u vás, a já jsem zjistil na úřadu pro dohled nad politickýma stranama, že u nás je registrovaných 200 politických stran. To znamená, každá ta politická strana má svůj program. A každá to hustí do hlavy někomu jinému. Tak co s tím obyčejný člověk, co si má si o tom myslet, když má 200krát jiný provedení, většinou v rozporu navzájem. Dokonce, když jsme v začátku začínali, tak ty partaje se navzájem napadaly. Oni se zhazovali sami sebe. Jak kdyby nechápali, že jenom v té společném tlaku je síla. Já jsem v začátku si všímal, že většina těch politických stran v podstatě to bere jako politické podnikání. Oni zjistili, že když budou kritizovat vládu, a Fialová vláda to nasekala tolik, že to je hrozně jednoduché ukritizovat, tak oni, když budou kritizovat tuhletu vládu a půjdou do voleb a stačí, když dají do každého kraje, máme nový zákon, který umožňuje, abyste kandidovali s jedným kandidátem v jednom kraji, takže když oni budou takhle s takovou troškou kandidátu kandidovat a budou hodně kritizovat tu Fialovou vládu, tak dostanou dostatek hlasů a když překročí jakýsi kvórum, tak ten stát je bude 4 roky platit. Takže oni nejdou měnit ten stav v té zemi. Oni jenom tou kritikou si vytváří biznis na tom státě, který kritizují. No boha, pak se divíme, že nám to nefunguje. Když vlastně z těch 200 politických stran, většina z nich tady politicky podniká a kritizují tu vládu jenom proto, aby dostali za ty vaše hlasy peníze.
Dobré,
je postavený na tom, že my se vlastně... Ano, pardon?
Nič, nerad vás preruším a potrebujeme ísť do prestávky. Celý
postavený na tom, že si vzájemne žereme.
Ideme do prestávky, ja som čakal na vhodný moment, kedy preruším pána hostia. Ten prišiel teraz. Dobrý deň, priatelia. Spojenie funguje?
Dobrý deň, áno.
Dobrý deň. Tak, teraz je ten čas po 2 týždňoch, kedy sa môžete pripojiť do vysielania prostredníctvom telefónu 0950 66 11 16, po prípade mailom na rano@infovojna.bz. Čo?
Viem, že ahoj Marian, určite sa prvý dovolá Majo.
Nemáš pravdu. Haló, počúvame.
Áno, zdravím vás, je tam trošku odozvala, ale nevadí, však ja
s tým bojujem už od rána.
Dobre. Takže zdravím aj odčinutých moderátorov. Poďme teda k veci, keď je tam tá ozvena. No viete čo, skutočne hostia sú dobrí, a súhlasím s tým, že bola veľká chyba, že sa nemohlo cestovať a že tu nebolo povolené nejaké podnikanie. To keď porovnáte s Polskom alebo s Maďarskom, hej, tak tam to bolo moc voľnejšie, liberálnejšie, ako? A dokonca aj vo východnom Nemecku. Napríklad vo východnom Nemecku mohli byť súkromné lekárne a tak ďalej, akože u nás. No tak, to znamená, že u nás boli tí komunisti asi tak dá sa povedať najhorší. Ináč ešte lepší komunizmus bol v Jugoslávii, ten Titov. A totiž to, tam sa tam mohli normálne cestovať do zahraničia, zarobiť si peniaze a potom sa vôbec tam nezostávali v tom kapitalizme, sa vracali sa naspäť. A bolo to úplne bez problémov. No a keďže to bolo ako pes na oko kapitalizmu, tak samozrejme demokratický západ to musel rozbombardovať. A samozrejme teda rozoštvať medzi sebou tých Srbov a Chorvátov, aby to tak mohli zlikvidovať. A to bolo už po 10 rokov po našej akože tej nejakej revolúcii, čiže ak sa to nazýva. Ako. No a ináč ja si myslím, že keby naši odstránili ten plot, čo tam bol akože na hranice, akože tak Západ by tam postavil sám tento ostatné, pretože tak sa báli. Proste taky mali, taky nechceli proste. Však by sa boli prijatí v 2004.
Skúsme to skrátiť.
Áno, už to končí. Boli sme prijatí v 2004. A ešte 9 rokov sme nemohli sa zamestnávať na Západe. Viete? Takže asi takto. No, keď to mám skrátiť, tak som to skrátil. No.
Áno, máme to ešte už len 13 minút. Niečo k tomu, páni?
No, snad bych řekl to, že dlouho po revoluci my jsme byli v Paříži, jsme se účastnili a naši chlapi potřebovali nějaký moderní čipy a dlouho po revoluci jsme myslili, že jsme součástí vyspělého civilizace, vyspělého západu, nám řekli, že ještě nejsme prověřená země, že nám ještě určitý čipy nemohou poskytnout. Takže pořád jsme nebyli jim na rovině. Takže máte pravdu, že kdyby jsme zbořili ty ploty, oni by asi postavili sami.
No a ešte ja by som tomu len jednu vec povedal, že v Poľsku možno dovolili viac, ale nakoniec dopadli tak ako my.
Píše Stano z Londýna, ahoj Adrian, pozdravujem hostí. To je ako Ficové, to mi nikto z ministrov nepodpíše. Takže každý, čo s výnimkám, sa už chystá po zvolení kradnúť. Držím palce za rieku Moravu spoza La Manča. Nech si znova nezvolia fialový trus a ďalšie budem slušný ošípané. Stano z Londýna.
Ďakujem. Budeme sa snažiť.
No. Dobrý deň, Lubo sa pýta. Ako bude sľub v krátkej dobe, nie až v ďalších voľbách, vymáhateľný, keď dnešné zákony neumožňujú poslanca odvolať?
No, jednoduše. Je to smlouva, ktorá je podľa občanského zákonníka a môže byť vymáhaná okamžite. Okamžite, jakmile sa rozhodnú tí voliči, že to neplní, tak nepotrebuje v druhých voľbách. Zatím se říkalo, že když oni to nebudou tyto 4 roky dělat dobře, my jim to spočítáme v příštích volbách. A čekalo se na příští volby a tam se opakovalo. Tady už se na nic nečeká. Tady v podstatě po zvolení platí už ta smlouva a jestliže zjistí ty voliči, že není plněná, začne ten mechanismus, který ta smlouva popisuje, na jejich odvolání. Takže nikoli po 4 letech, ale i hned po zjištění a hned po půl roce zjistí, že ty chlapci kecali a chtějí zase pokračovat v loupežích, tak jdeme do nich.
Druhá otázka. Odporúčam v prvom rade to ponúknuť všetkým tzv. Alternatívnym kandidátom. Včera predvčerom som dosť dlho počúval Slobodné rádio a počul som, ako tá dnešná opozícia na seba navzájom v kuse nadáva. Furt si niečo vyčítajú a redaktori a poslucháči oboch rádií, bohužiaľ sa dá povedať, že nepriateľských spolu s nimi, treba začať s tzv. Alternatívou, malými stranami, no ale zároveň to ponúknuť obom z nepriateľeným stranám opozície, ktorá sa delí hlavne v stupni radikálnosti v otázke vystúpenia z EÚ. Ľubo z Košíc.
Teraz poviem niečo nesystematické možno, ale ono to dáva zmysel. Ono to treba začať ponúkať hlava, nehlava. To máš jak potopu. Proste keď niečo chce zvaliť a postaviť, aby na to vyrastlo niečo nové, tak tam musíš navaliť veľa vody. Celé.
Mm-hmm. Zdravím, nápad ako taký je dobrý, píše Michal. Otázka pre pána Wagnera. Viete si predstaviť, že by takýto dokument podpísali ministri ako Huliak, Taraba, Drucker, Šaško, Saková, Eštok, Kali starší?
Ja mám veľkú predstavivosť. Nuž, budem nad tým ešte chvíľku uvažovať a už skončí táto relácia, kým by som odpovedal. Ale nie teraz bez randy. Ide o to, aby sa tí ľudia vyfarbili. A vy keď budete bušiť do nich, že aha, tak toto si nepodpís a dáte mu niečo ďalšie a začnete vyťahovať na neho veci, kde mal on všetky svoje prešlapy, alebo ona, to je jedno, tak on sa začne cítiť nepríjemne a proste keď do niečoho bijete veľa, tak ono to povolí.
Viete si predstaviť, že by to podpísal taký Naď? Ďalšia otázka.
Tak to je tá istá odpoveď.
Viete, ja bych tomu dodal to, umíte si predstaviť, že by to tí chlapci nepodepsali, kdyby najednou zistili, že väčšina voličov už im nedá hlas. Oni přece jdou pro ty hlasy. Takže kdyby se ukázalo, že ti voliči se umí dát najevo, že vám ten hlas nedají, ti chlapci tam budou spěchat sami, věřte mě.
Dobre, koľko vám ich podpísalo?
Dnešku říkají 12. No berte to takhle, že oni se opravdu tomu brání, ale když jsme to poprvé vysílali, tak kdo si říkal, pane, to jste objevil ohromnou věc, už za socialismu, kdo to mě tutový, tak ti kandidáti 5 dní před volbama nespali. Jestli volili dneska, nemají nic tutovýho. Takže oni opravdu, když se rozšíří, oni to tají, a když se rozšíří, že opravdu jim hrozí, že tyhle se nedostanou, oni podle nás budou soutěžit, kdo tam první zveřejní ten svoj verejný prístup. Vždyť mu nic nehrozí.
Máme ďalší, máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, tu je Rasto z Turčanských Teplíc. Nemyslíte si, že skore by to malo byť dané zákonom, aby boli komplet nielen poslanci, aj ministri a celkovo štátni úradníci zákonom nejakým spôsobom viazaní, že majú trestnoprávnu a hmotnú zodpovednosť za svoje konanie.
Áno.
Lebo toto, ja si myslím, že vám nikto nepodpíše, pochybujem.
Ja vám řeknu, znáte pořekadlo, že kapři si vodu nevypustí, proste oni ten zákon přece už mluví stokrát a toto, co my tady říkáme, je přece veřejně známo. A oni tomu zákonu brání, znám partaj, která to už druhé období říká, když se dostanou do vlády, uděláme odvolatelnost poslanců. My jsme zavedli bez zákona.
Boris?
No ja si tiež osobne myslím, že oni to nechcú urobiť a nikdy v živote to neurobia, preto treba vytvárať tieto nástroje na to, ako ich, nechcem povedať, k tomu donútiť, alebo my, čo som ja uvažoval nad tým, je to, že som vytvoril teda ten priestor na tvorenie vlastnej kandidátky a tam už by išli ľudia, ktorí boli prednastavení na toto, ale samozrejme vedeli by riešiť aj ostatné parciálne problémy, ktoré trápia tento štát. Takže tieto dve veci dokopy už sú v podstate dve kladiva. Príde tretie, ľudia však poradte, môžeme podopĺňať rozumné veci, nie je nikdy, teda je núdza, ale je záujem o ne.
Dobre, vy ste chceli nejakú technickú ešte pred týmto vstupom. Máte priestor, pán Wagner.
Ja som len chcel poprosiť ľudí, keď už urobia tú registráciu, tak nech ju dokončia. Sú tam ešte dva krátučké momenty a síce overenie cez PIN-kód, ktorý vám príde na SMS, na telefónne číslo, ktoré ste dostali a na e-mail, ktorý ste tam zdali. Pozor, e-mail musíte, môžete hľadať aj vonom v spame. A ešte taká dôležitá vec, je vás tam asi 500, ktorí tú registráciu absolvovali a nedokončili tieto dva posledné kroky. To je celé.
Dobre. Vieme aj nejaké mená, že pustíte nejaké mená, že kto vám to podpísal? Babiš napríklad.
Babiš to má na stole. My máme nafilmovanou, když sme mu to předali, ten veřejný příslip. My jsme naši lidi obešli a nafilmovali, že jim předali ten veřejný příslip. A oni říkají to studií.
Boris, vy to komu dáte podpísať? Povedzte mi.
Všetkým. Úplne všetkým.
Aj Kolárovi?
No jasné. Pozri sa, existuje pred voľbami takto. Ono sa to bude robiť tak, toto asi prezradím, že ono sa to bude robiť tak, že pred voľbami, keď už budú podané kandidátky, tak bude zoznam všetkých kandidátov. A vtedy príde čas na toto začať dávať podpisovať. Lebo, ako náhle by, a my to samozrejme budeme zverejňovať, lebo sa stane taká vec, respektíve môže sa stať taká vec, že poslanec, ktorý by to podpísal vopred, tak ešte ho predtým z kandidátky vylúčia a nedajú ho tam. Takže tieto veci treba nejakým spôsobom, tieto nuancy treba nejakým spôsobom ošetriť, ale úplne že všetkým. Všetkým, ktorí budú kandidovať. A pozor, nielen toto, tam tých vecí pribudne viac.
A čím ich chcete presvedčiť, aby to podpísali, povedzte?
Ničím, proste dostane to na stôl a pozri sa, dobre, tuto pán Zobek spomenul nejaké argumenty, ktoré na to sú, ale jednoducho nech sa vyfarbí, že či on chce, robiť niečo pre ľudí skutočne, alebo len sa tam chce dostať na to, aby riešil svoje záujmy osobné.
Dobre. Vidím, že telefón nezvoní, maily už tiež vyčerpané, ale predsa technické mám, Norbert. Na tento typ otázky som odpovedal počas 2 týždňov asi 1782 krát. Dobrý deň. Na stránke Infovojny som zaregistroval, že archív Dopoludňa na Infovojne má poslednú archivovanú reláciu 27. augusta. Niečo sa zmenilo, alebo relácie už nearchivujete?
Odpoveď, ty prosím ťa.
Písal, že určite, no a dokonca jeden mi písal, že určite ste to dali na nejaké tajné miesto a spoplatnili ste to. Nie. Archív nefunguje od 27. augusta do dnešného dňa, pretože sme mali dovolenku. No a ešte jeden telefonát predsa, nech sa páči, počúvame. Haló.
Haló, tu som.
No, hovorte.
Dobrý deň, chcem sa opýtať, že podpíše ten kandidát tú zmluvu s tými občanmi, tak... Koho potom odvolať? Stačí, že dvaja ľudia dajú na to, že by bol odvolaný, alebo aby tam bolo nejaké percento, povedzme, z tých, ktorí volili, pretože ak tam sa dohodnem ja a celkov, že ho dáme na odvolať, tak on do toho prípadať pôjde.
Veľmi zle vás rozumiem.
Ja vám to zjednoduším. Už máme malo času. Podívejte se na www.správnystát.cz, tam to máme opravdu polopatisticky vysvětlený, nám to trvalo 4 měsíce, až jsme tam dali všechny dotazy, tam najdete odpověď na všechny vaše otázky.
Toľko naši dnešní hostia, to pán Boris Wagner.
Ďakujem.
Aj pán inžinier. Ďakujeme
pekne. Ďakujeme.
No a my sa rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme samozrejme opäť zajtra pre tých, čo teraz počúvajú z archívu.
K tomu chlapíkovi, čo ti písal, to o tom, ako ono to je oveľa horšie, než ste si to predstavovali, alebo ste si predstavovali, že sme nenažraté, niekde sme to strčili a spoplatnili. Ale nie je nenažratosť. Lenivosť je dôvodom toho.
Matka všetkých vylepšení.
Presne tak. Dobre, hosťom Adrianovi a samozrejme posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt a počúvajú relácie a vedia, čo sa bude deť, nebude. Napríklad teraz idem nahlásiť, že zajtra bude relácia, ktorú sme avizovali pred letom. Hej, pred letom. A to bolo, čo to je? Volebný systém nový. Hej. Alebo iný teda, nie nový. Pozor, iný, iné alternatívy. Budeme sa baviť o veciach, ktoré by mohli byť a nebyť. Inak toto, čo teraz túto páni predstavovali, ja osobne by som to bral ako veľmi, ale veľmi dobrý lakmusový papierik, keď pôjdete k voľbám. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Info.